Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam želim, tačno u 6 sati i 31 minut iz Prijepolja. Sigurno ste čuli u najavama i juče tokom dana da ćemo današnji jutarnji program realizovati iz grada na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a sve u okviru naše akcije obeležavanja 95. rođendana Radio Beograda. 1. oktobra napunit ćemo 95 godina i tim povodom još od proletos krenuli smo po raznim gradovima naše zemlje i svakog drugog četvrtka emitujemo program uživo iz jednog dela Srbije. Ovog 25. jula nalazimo se u Prijepolju, ali ne samo u Prijepolju, već ćemo, kada smo već prevalili toliki put iz Beograda i došli u ovaj kraj, čuti i sagovornike iz obližnjeg Priboja, odakle će se javljati naša koleginica Ružica Zorkić-Radičević sa svojim sagovornicima. Ružica je već i na našoj telefonskoj vezi, pa predlažem da nam se odmah i ona priključi u ovom uvodnom obraćanju. Ružice, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, i tebi i ekipi i svim slušalcima koji su poranili. Ja moram da kažem da ja ulazimo u tunel, ali srećom kratak je. Mi smo na putu do Priboja i posmatramo baš ono što se zove školski primer kompozitne doline Lima. Pored Lima idemo gore do najvećeg grada u Polivnju, Priboja, koji ima nekih 15.000 stanovnika u celoj opštini. I ono što sigurno može i mora da se vidi kad se prolazi ovim putem, to su sve moguće nijanse zelene boje. Magle ima tu i tamo na putu, ali ne smeta vožnji, ali to zelenilo, te nijanse, jednostavno nešto što čovjeka prosto omami, opija, tišina, mir, kao da smo u nekom, ne znam, zelenom raju, recimo. Ali ono što ćemo danas da pričamo neće biti samo zeleni raj, nego sve ono što je tipično i karakteristično za Priboj, grad koji je nekada bio sinonim za proizvodnju kamiona, svi znamo za PAP, fabriku koja je proizvodila teška vozila. Pričat ćemo o limskim večerima poezije i o Pribojskoj banji, koja je jedna od najboljih banja na Balkanu, ne u celoj Srbiji, nego na Balkanu, po osobinama vode, po onome što pruža posetiocima i po tome što leči mnoštvo bolesti. O svemu tome tamo posle 7 sati iz Priboja, čim stignemo.
Ružice, hvala na ovoj kratkoj najavi. Dakle, čuli ste kako izgleda grad Priboj. Prijepolje je ovog jutra osvanulo malkice pod maglom. Doduše, magla se nadvila nad obližnjim brdima, ali danas očekujemo lep i sunčan dan ovde na ušću reke Mileševke, i Lima. Mi inače emitujemo program baš sa tog mesta, gotovo sa samog ušća Mileševke u Lim, i imamo zaista divan pogled na plato ispred Doma kulture ovde u Prijepolju. Inače se nalazimo baš i u kafiću koji se zove Plato i u kome ćemo ugostiti brojne sagovornike tokom naredna 3,5 sata. Pozivam vas da obavezno budete uz Radio Beograd.
Od uvek je bio isti. od iskona. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista. Čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista.
Sati i 37 minuta. Dobro jutro, još jednom vam želim iz Prijepolja, grada na krajnjem jugozapadu Srbije, odakle ćemo ovog jutra emitovati naš jutarnji program. Temperatura ovde u Prijepolju trenutno je 14 stepeni, u celoj Srbiji temperature se kreću negde između 14 i 19, najtoplije sa 19 u Beogradu i Kruševcu, zatim 18 stepeni izmereno je u Negotinu, 17 je u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici i Kraljevu, kao i u Nišu. 16 stepeni ovoga jutra je izmereno jedino u Somboru, a 15 je trenutno u Banatskom Karlovcu, u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, zatim u Leskovcu, Zaječaru i Vranju. 14 je u Kuršumliji, Dimitrovgradu i Požegi, a najhladnije je, kao i obično, u Sjenici, tamo je 12 stepeni. Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je prognoza vremena za danas.
U našoj zemlji je danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom promenjivog pravca. Očekuje se maksimalna temperatura od 30 do 33 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i toplo sa slabim vetrom promenjivog pravca. Maksimalna temperatura 33 stepena.
Dakle, lep, topli, sunčani letnji dan je pred nama. Ukoliko planirate nekuda da vozite, znajte da na dosta deonica u Srbiji ima radova i da je zbog toga saobraćaj na tim deonicama usporen, obično se odvija naizmenično jednom trakom. Tako je bilo i na nekoliko mesta na putu od Beograda do Prijepolja kada smo juče dolazili u ovaj grad, ali najbolje je da od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije čujemo najnovije informacije.
Približavamo se posljednjem vikendu u julu i već tokom popodneva očekujemo osjetno pojačanje saobraćaja, što donosi početak još jedne veće smene turista i uvodi nas u špic letnje turističke sezone sa dodatno većim brojem vozila na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima. Temperature i vremenske prilike su gotovo idealne za putovanje, ali s obzirom na omiljene destinacije naših građana na kojima putuju u letnjim mjesecima, uzimajući u obzir i njihovu dužinu, vozačima savjetujemo da se dobro pripreme za to putovanje, da isplaniraju i mjesta gdje bi mogli da odmore od vožnje, uz preporuku da u najtoplijem delu dana čine češće pauze, ali je i potrebno da na vreme obezbede sva potrebna dokumenta za zemlju kroz koju prolaze ili u koju putuju. Prohodnost najopterećenijih putnih pravaca u Srbiji je dobra. Međutim, zbog građevinske sezone, koja je također u punom jeku, na velikom broju deonica vozača očekuje izmjene u saobraćaju i nešto sporija vožnja zbog radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, otvorena je petlja Paraćin iz pravca Niša, vozači sada mogu nesmetano da koriste isključenje za Paraćin ili Zaječar, ali ih ujedno i podsjećamo da u danima pojačanog saobraćaja dolazi do usporene vožnje zbog radova na delu autoputa između Lapova i Batočine na mostu preko reke Lepenice, gdje se saobraćaj u dužini od 1200 metara odvija usporenije, a u satima pojačanog saobraćaja dolazi do formiranja dužih kolona, što produžava vreme prolaska ove deonice. Slično je na delu autoputa između Ćuprije i Jagodine, na kojoj se saobraćaj odvija dvosmeno u dužini od oko 4 km smerom koji vodi ka Nišu. Na južnom kraku koridora 10 vozača očekuju radovi između Caričine doline i tunela Manele, gdje se saobraćaj odvija samo brzom preticajnom trakom. Međutim, na ovoj deonici ne očekujemo duže zastoje. Na istočnom kraku ovog koridora usporenije se vozi na delu Čiflik, Staničenje, Sarlak, gdje su zbog preusmjeravanja saobraćaja povremeno mogući kraći zastoj u vremenu od 6 do 9 časova. Do 1. augusta produženi su radovi i na popravci dilatacija na desnom Kaćkom mostu, bliže Kaću, na magistralnom putu Novi Sad Kać. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, zadržavanje putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću su u intervalima do 30 minuta. Podsjećamo da su do 29. jula granični prelazi sa Mađarskom, Bački Vinogradi, Bajmok i Horgoš 2 otvoreni od 7 do 22 časa. U narednim danima vozačima preporučujemo korištenje alternativnih prelaza zbog očekivano veće opterećenosti glavnih. Nastavljaju se dugo zadržavanja na teretnim terminalima sa Mađarskom i Hrvatskom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo. Svi smo eto sada radi, da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
Eko.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova, uživo iz Prijepolja i Priboja.
Sedimo u Prijepolju na platou ispred Doma kulture, odakle se pruža divan pogled na ceo grad i to na mestu gde se reka Mileševka uliva u Lim. Pričat ćemo u nastavku emisije i o manastiru Mileševa i o reci Lim i o značaju i manastira i reke za ceo ovaj kraj, ne samo za grad Prijepolje. Ali u ovom terminu navikli ste da pričamo o medijima, odnosno da prelistavamo jutarnju štampu i čitamo informacije sa brojnih internet portala. Međutim, pošto smo sada u Prijepolju, malo ćemo govoriti o medijskoj situaciji ovde u ovom gradu kao i u okolini. Na putu do Prijepolja svratili smo i do dopisništva Radio Televizije Srbije u Užicu, koje pokriva ceo ovaj kraj. To je dopisništvo koje pokriva najveću teritoriju Srbije i zbog toga ćemo na početku čuti razgovor sa koleginicom Nadeždom Gavrilović, koju vrlo često slušate u radijskim izveštajima, a naravno gledate i na našoj televiziji.
Dopisništvo pokriva 10 opština Zlatiborskog okruga, odnosno jedan grad i 10 opština Zlatiborskog okruga. Teritorijalno to je najveći okrug, prostire se na površinu od 6000 i gotovo 200 kilometara, ima oko 300.000 stanovnika, nekada ih je bilo mnogo više, nažalost taj broj kao i svuda se osipa i mi dakle stižemo na sva ta mesta, stižemo do najudaljenijih sela, gradova i izveštavamo o svemu. Osim toga, mi vrlo često, ekipa iz Užica stiže i do severa Crne Gore, do Bosne i Hercegovine, tako da se taj naš okrug malo proširi u sve ovo što imamo i dodatno se proširi tim putovanjima.
Vi prelazite dosta ozbiljnu kilometražu.
Tako je.
U tim svojim poduhvatima.
Pa mogu da kažem da oko 5000 kilometara svakog meseca s dva automobila ova desetočlana ekipa dopisništva u Užicu prelazi u potrazi za informacijama, za lepim pričama, ali naravno i onim malo drugačijim, jer tu smo da stignemo do svih koji žele da nam nešto kažu i da prenesemo.
Šta pratite ovih dana, da najavimo šta ćete uskoro
pratiti? Leto je i najčešće su to različite kulturne manifestacije. Tako, recimo, već sutra idemo u Novu Varoš, pa do Prijepolja. U Novoj Varoši sutra počinje manifestacija Zlatar Fest. To je poljoprivredno-turistička manifestacija koja promoviše potencijale tog kraja, što poljoprivredne, što turističke potencijale tog kraja. Traje tri dana i bit će tu što koncerata, izložbi, predstava za decu i naravno predstavljanja svih proizvoda s kojima obiluje taj kraj.
Kako izgleda život i rad u Užicu i užičkom kraju?
Dinamično. Mogu slobodno reći dinamično, jer zaista mi smo najčešće na terenu. I to je zapravo najlepše kad smo na terenu, jer tu su, tim pre ako radimo neke lepe priče, neke ljudske priče. I dakle, uvek je dinamično. Retko kada smo, evo, imate prilike, danas nije kompletno dopisništvo, tek dvoje, troje ljudi je tu u dopisništvu, ostali su na terenu. I to je zapravo najlepše i to je čar ovog posla. Sad to što smo mi stariji, sa svakim danom, to malo otežava posao, ali se nadam da ćemo izdržati.
Ima li mladih snaga koje su zainteresovane da se priključe ekipi?
Pa, verovatno i da ima. I bilo je tu koleginica koje su dolazile sa fakulteta na obuku u ovo dopisništvo, jer ovo je, moram da se pohvalim, jedno od najnagrađivanijih dopisništava u našoj redakciji. Tako da su dolazile koleginice na obuku, ali nažalost, za sada nema mogućnosti da nas neko mlađi u nekim situacijama zameni, ali nadam se da će biti.
Nadamo se. I sa tom nadom ćemo završiti ovaj kratak razgovor, gde smo dali samo jednu malu ilustraciju i jednu ličnu kartu otprilike dopisništva iz Užica. A videćemo vas sve u reportažama na televiziji, jel' tako? A i naši slušalci radija će moći da vas čuju u pričama koje pravite za nas.
Nadam se, sa zadovoljstvom.
Siguran sam. Hvala, Nado.
To je bio razgovor koji sam juče obavio sa Nadeždom Gavrilović, našom koleginicom iz dopisništva u Užicu. Čuli ste, užičko dopisništvo pokriva najveću teritoriju Srbije i prelazi zaista zavidnu kilometražu svakog meseca, a ovde u Prijepolju moj sagovornik je lokalni novinar Vladimir Malešić iz televizije Forum. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro, veliki pozdrav za sve slušalce širom Srbije koji nas slušaju jutros.
Da, hvala što si sa nama. U Prijepolju ima nekoliko medija koji i dalje funkcionišu, pa hajde nam ti daj negde ovako kratku ličnu kartu medijsku ovog grada i kraja.
Prijepolje, znači ja dolazim iz televizije Forum koja postoji već 11 godina, ja radim 10 godina i trenutno radim i u portalu Forum Info koji je osnovao također nevladna organizacija Forum žena Prijepolja. Pored televizije Forum koja je trenutno jedina u Prijepolju televizija, postoje nedeljnik Polimlje, to je medij sa najdužom tradicijom iz koga su potekli većina ovih starijih medijskih radnika, odnosno novinara i novinarki koji danas rade u Prijepolju. I postoji veći broj portala, tu je i Radio Mileševa koji ima specifičan taj specijalni, znači, program opredeljen za promociju Mileševske eparhije i turizma i trenutno, znači, funkcioniše više tih portala i dosta ima stranica na društvenim mrežama koji praktično funkcionišu kao neki polumediji, znači prenose vesti koje mi radimo, koje rade ti portali. I građani i građanke Prijepolja se informišu, i prema godinama, može se reći, stariji sugrađani, sugrađanke, kao što su navikli preko televizije najviše i štampe, dok sve više mladi ljudi se informišu preko društvenih mreža i portala.
Kako se informišete o temama od lokalnog značaja, s obzirom da postoji samo eto jedna televizija i jedan radio i jedan nedeljnik? Pretpostavljam da su ti portali ipak negde glavni.
Pa portali obično najbrže prenesu sve vesti koje su bitne za lokal, znači te neke komunalne informacije, ono što građane najviše zanima, dok kasnije ostali mediji to obrađuju na neke druge načine. Mislim, i televizija je relativno brza, televizija Forum svaki dan ima vesti, tako da prenosimo sve aktuelnosti i građani, sad ne bih da hvalim svoj medij iz kog dolazim, ali ja pretpostavljam da najviše veruju to televiziji, Forum, i verovatno je tako i u svakom gradu, na lokalu, svaki grad ima neke svoje medije i građani najviše veruju svojim medijima i njih najviše prate. Tako i u Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, svim gradovima u regionu.
Pretpostavljam da što se tiče ovih velikih nacionalnih emitera, imate priliku da
pratite sve. Svi prate nacionalne medije, mi sarađujemo sa nacionalnim medijima, sa agencijama, tako da to jako je, grad je mali, ali sve se odvija kao i u nekoj većoj sredini.
Vladimire, koje su to teme koje su značajne za vas ovde u gradu?
Pa građani, vezano za nas, lokalne medije, mi najčešće prenosimo te lokalne teme, često su to neki komunalni problemi, neka dešavanja aktuelna, na primjer sada je leto, ide veliki broj manifestacija koje se tradicionalno održavaju svake godine, naredne nedelje će biti skokovi u vodi Petrovac, manifestacija kuvanja riblje čorbe, dan pčelara, obeležava, i onda trenutno najaktuelnija tema je verovatno vezana iz ovu sezonu, to je znači malina, cena maline, dosta ljudi ima malinu, to ih zanima, prate cenu maline, a stalno aktuelni su ti neki komunalni problemi koja svaka sredina ima, to je u Prijepolju naravno i nažalost deponija na ulasku u grad, problemi smeća, neki komunalni problemi vezano za infrastrukturu poput mosta u Šarampovu, problem pasa lutalica, to su neke teme koje se stalno provlače i koje nikako ne prekidaju da privlače pažnju zato što su stalno aktualne.
Da. Evo, uskoro će nam ovde u našem improvizovanom studiju ovde u kafeu Plato gost biti i predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović, sa kojim ćemo svakako pomenuti i tu deponiju koju si ti pomenuo, a koju niko ne može da ne vidi na ulasku u Prijepolje, koji je jedan od više decenijskih problema koji se nadamo da će uskoro biti rešenja. Pričat ćemo i o reci Lim, ovoj prelepoj reci koja protiče kroz Prijepolje. Pretpostavljam da ste i vi pravili reportaže o Limu i o značaju koje on ima za ovaj kraj.
Naravno, mislim, inače, u privatno vreme sam i ribolovac, tako da sam i vezan za reku i Prijepolje ima taj bogom dan položaj, nalazi se na ušću Mileševke u Lim, dve prelepe reke, imamo grad koji vidite da je sređen još od davnina, znači iz nekog proteklog perioda, još iz stare Jugoslavije, i kada bi se rešio taj problem smeća koji postoji stalno, sve bi bilo mnogo lepše i Prijepolje nekad i nagrađivano još u SFRJ, dobijalo je nagradu za najčistiji grad u Evropi u rangu svojih gradova, tako da je ovo sad jedan baš aktuelni problem taj sa deponijom i baca u zapećak mnoge druge stvari.
Mada moram priznati da je celu našu ekipu iznenadila upravo ta čistoća u gradu. To je nekako prvo što se vidi pored ove lepote od reke koje imate i položaja koji Prijepolje ima. Jedna od prvih stvari je to zelenilo koje se primeti, ta divna bistra voda i zaista čist grad, i na tome vam čestitamo i pomalo i zavidimo, dolazeći iz velikog grada koji ima da bude prilično zaprljan. Vladimire, nažalost, nemamo još mnogo vremena za priču, tačnije, istekla je minutaža koju smo imali. Hvala na ovoj kratkoj ličnoj karti, medijskoj ličnoj karti Prijepolja koju si nam predstavio. Naši slušalci tačno u 7 čuće najnovije vesti, a odmah potom najavit ćemo ko će nam biti sagovornici i u narednom satu. Thank you.
7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Prvi put posle majskog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej. Pretpostavlja se da će najviše biti reči o Kosovu i Metohiji. Sastanak će biti održan na Andrićevom vencu u 11 časova. Dijaloga Beograda i Prištine bit će u centru pažnje tokom dvodnevne posete evropskog komesara Johanesa Hana Srbiji. Na dnevnom redu će se naći i evrointegracije kao i reforme koje bi Srbija trebalo da obavi na tom putu, a na osnovu izveštaja Evropske komisije o napretku. Po dolasku u naš glavni grad večeras, komesar Han će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Drugog dana posete, sutra, Han će razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić. Najavljeno je da će gosti iz Brisela, koji u Beograd stiže iz Skoplja, prisustvovati regionalnoj manifestaciji sportske igre mladih. Inače, Hanov mandat traje do oktobra, a Austrija ga je opet predložila za komesara, mada nije navedeno za koji portfelj. Povratak Ramuša Haradinaja iz Haga očekuje se danas, a već sutra planira da održi sednicu vlade, javila je sinoć KTV na albanskom jeziku. Radi se o protivustavnoj nameri, navodi ta TV stanica i, pozivajući se na svoje izbore, tvrdi da će sednica biti održana 7 dana pošto je Haradinaj podneo ostavku, u kojoj je naveo da će na čelu vlade ostati do izbora nove. Južna Koreja saopštila je da je Pjongjang lansirao 2 neidentifikovana projektila u more kod svoje istočne obale. Kako je naveo generalštab južnokorejske vojske, projektili su lansirani iz oblasti u blizini grada Wonsan na istoku Severne Koreje, a leteli su 430 km, preneo je Associated Press. U Domu Narodne skupštine u podne zakletvu će položiti sudije i zamenici javnih tužilaca, koji su prvi put izabrani na te funkcije. Nosioci sudske grane vlasti obavezaće se na časno i odgovorno obavljanje posla pred predsjednicom parlamenta Majom Gojković. 3 dana uoči godišnjice ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, njegove kolege iz Advokatske komore Srbije održat će konferenciju o temi bezbednost advokata danas. Podsjetimo, jedan od najpoznatijih advokata u Srbiji, Dragoslav Ognjanović, ubijen je 28. jula prošle godine na Novom Beogradu. Na njega je, i dalje nepoznati napadač, ispalio najmanje 10 hitaca, dok je sa sinom ulazio u zgradu u kojoj je živeo sa porodicom. Za danas je zakazana 14. sednica Skupštine Beograda. Osim rebalansa budžeta, na dnevnom redu je i promena statuta grada. Dok vladajuće partije poručuju da će se na taj način decentralizovati vlast, a da će opštine imati veća ovlašćenja, dotle opozicija smatra da je sve marketinški predizborni trik i da se sprovodi još veća centralizacija. Inače, novi statut će Beograd podeliti na 2 zone, gradsku sa 10 opština i prigradsku sa 7. Zasedanje počinje u 10 časova. Na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji u borbi za plasman od 5. do 8. mesta vaterpolisti Srbije igraju protiv Nemačke. U Kvangdžu je naš kolega Milan Bigović. Milane, da li je utakmica počela i koji je rezultat?
Počela je utakmica, nema golova, 0-0, već je u toku 3. minut. Moglo je naravno da bude golova, Jakšić je pogodio prečku, malo čas Ćuk nije najbolje šutirao. Nemci sada napadaju i pogađaju preko Jinglinga. Poveli su Nemci, bolje su otvorili utakmicu pre jednog minuta, mogli su da postignu gol iz peterca, međutim Raj Bell je pogodio stativu. Nemci vode sa 1-0, ali naravno ima puno vremena da naša reprezentacija pokaže lepše lice od onoga što smo videli u susretu sa selekcijom Španije i nadam se i verujem da će tako i biti. Naravno nije nam lako, nismo navikli da se borimo za plasman od 5. do 8. mesta, uvek smo tu u prilici da osvojimo medalju, sada je situacija drugačija i možda dobra prilika da vidimo od kakvog su materijala naši igrači, da li su čvrsti i psihološki spremni za sva iskušenja, pa i za te udarce kada se ne ostvari ono što se očekivalo. Kada govorimo o očekivanjima, mislim pre svega na sopstvena, jer su naši profesionalci jednostavno sagoreli u toj sopstvenoj želji da se pokažu, dokažu i da svima odavde poruče da su na nivou sedmorice musketara koji odmaraju i koji nisu ovde u Gvanžu u Južnoj Koreji. Nemačka vodi sa 1-0, još 4 minuta i 40 sekundi do kraja prve četvrtine. Još samo da dodam, kasnije će igrati Australija i Grčka. Ako pobedimo Nemce, igraćemo sa boljim iz tog susreta. Polufinale je potom Hrvatska, Španija i Mađarska, Italija. Do sada Hrvati najviše pokazali.
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović iz Južne Koreje. Njega ćete imati priliku da čujete i u nastavku našeg jutarnjeg programa, kao i u našim vestima u 8 časova. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona ekipu Helsinkija sa 2-0. Revanš je za 7 dana u Finskoj. U prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, fudbaleri Čukaričkog igraće od 19 časova u Norveškoj protiv Moldea. Pola sata kasnije Partizan gostuje u Velsu timu Kona Kei. Prenos tog duela je na prvom programu naše televizije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 33 stepena. U Kragujevcu je trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 17, u Beogradu 19 stepeni. 7 i 7, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nastavljamo jutarnji program koji ovog jutra emitujemo uživo iz Prijepolja, ali i iz Priboja. Nalazimo se na tromeđi Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i donosimo priče iz ova dva grada. U ovom satu sagovornici će nam biti predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović, zatim predsednik opštine Priboj Lazar Rvović. Potom ćemo za nekih pola sata imati u gostima Slavoljuba Batu Pušicu, koji će kao neka vrsta hroničara grada pričati malo o istorijatu Prijepolja, a pred kraj ovog sata ugostit ćemo i Vukoslava Tomaševića, lokalnog voćara i predsednika udruženja Srpska rakija. Naravno, navikli ste da na početku ovog sata, odmah posle vesti u 7, emitujemo našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, pa će tako biti i ovog jutra.
Jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere. Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, nešto sam razmišljala. Šta bi bilo kad bi se sunce ugasilo?
Bio bi mrak.
Zapravo mi ne bismo u prvom trenutku primetili da se to desilo. 8 minuta je potrebno svetlosti da stigne sa sunca do zemlje. Prvo što bismo primetili, to je da je potamneo središnji deo sunčevog diska, a zatim bi tokom skoro 2 sekunde sunce, poput nekog prstena, ugasilo se do samog kraja. Nastao bi potpuni mrak. U istom trenutku, ukoliko bi mesec bio nad nama, i on bi prestao da svijetli, postao bi nevidljiv. posle nekoliko desetina minuta nestale bi sa neba i sjajne planete. Ostale bi u potpunom mraku, jedino što bi svetlilo, to bi bio Mlečni put, postalo bi hladno, a vremenom bi se vode zamrznule, čak i one slane, dakle velika mora i okeani, i u krajnjoj liniji ceo svijet bi potonuo u jedan ledeni mrak, odnosno ostali bismo zaleđeni, eto, u prostoru i vremenu.
Ali to neće da se desi. Ili je da neće?
Sunce neće nestati u jednom trenutku, niti će prestati da svetli i sija. Ali s druge strane, naše sunce nije oduvek postojalo i neće postojati ni zanavek u budućnosti. Sunce je proživelo čitavih 5 milijardi godina do sada i ono je sad na pola svog životnog puta. Vreme od 5 milijardi godina je toliko veliko da o tome uopšte ne treba ni razmišljati. Pošto se u njemu dese neki složeni fizički procesi, naše sunce će početi da se naduvava u veliku zvezdu. Pređi će iz sadašnjeg stanja žutog patuljka u stanje takozvanog crvenog diva, a to je zvezda koja je mnogo puta veća od sunca kakvim ga danas znamo. Konkretno, samo sunce će postati toliko veliko da će u njega upasti i Merkur i Venera i po svoj prilici i cela Zemlja. Dakle, naduvaće se do Zemljine orbite. Nakon toga, opet u dalekoj budućnosti, ono će se polako hladiti i prerasti u nešto što nazivamo planetarna maglina. Taj spodnji deo će se raspršiti u vidu nekakvog mehura u prostor polako, a u sredini će ostati ogoljeno vrelo jezgro koje zovemo beli patuljak i on će se zatim hladiti u dalekoj budućnosti.
Još zvezda kao što je naše sunce.
Naše sunce, uslovno rečeno, jedna tipična zvezda, svetli nekom približno rečeno žutom svetlošću i temperatura te boje približno 6000 stepeni. Ima i onih koji su manje i hladnije od sunca, to su crvenkaste zvezde. Međutim, ima i one koji su mnogo puta veće i veoma, veoma tople i sjajne. To su plavi divovi, plavičasto-beličastim sjajem sjaju.
Jeste žuto, sija belo, ugasit će se, neće se ugasiti, samo me zbunjuju. Znaš šta, dete, nemoj više da razmišljaš, od tvog razmišljanja mi pada mrak na oči. Eto, eto.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija... Aleksandra Urošev.
Sedam je sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim iz centra Prijepolja. Danas jutarnji program Radio Beograda emitujemo uživo iz Prijepolja i Priboja. Nalazimo se na krajnjem jugozapadu Srbije, a program emitujemo sa jednog divnog mesta ovde u Prijepolju, gotovo da smo na samom ušću reke Mileševke, u reku Lim, koja protiče ovde i jedna je od važnijih karakteristika grada. A ovde nam je u goste, ako mogu da kažem, s obzirom da smo mi u stvari gosti u ovoj opštini, došao i predsednik opštine Prijepolje, gospodin Dragoljub Zindović, koji će biti naš prvi sagovornik u ovom satu. Dobro vam jutro.
Dobro jutro i vama i svim slušalacima.
I hvala na gostoprimstvu koje ste nam ukazali još juče. Potrudit ćemo se da kratko negde iz vaše perspektive damo glavne smernice razvoja Prijepolja, ali za početak bih voleo da kažemo nešto malo o istorijatu ovog grada, mada će nam o tome mnogo više pričati naš jedan od narednih gostiju. Grad se prvi put pominje 1343. godine i baš po tom prvom pominjanju Prijepolja vi ste uzeli 7. jul za dan
opštine. Pre 4 godine određen dan opštine 7. jul, to je prvo pisano pominjanje Prijepolja u jednom dubrovačkom ugovoru, a radi se o ugovoru gde je naznačena trgovina soli. Znači, grad je dugovek i mi smo već četvrti put proslavili taj dan opštine sa tim datumom. Pre toga su se slavili oni datumi iz Drugog svjetskog rata. Kao što ste rekli, nalazimo se na krajnjem jugozapadu Srbije i skoro 300 km smo udaljeni od Beograda, isto toliko smo udaljeni od Dubrovnika, 180 km smo udaljeni od Sarajeva i od Podgorice. Ovo je mesto gde je nastajala stara srpska država i ovde ima dosta kulturno-istorijskih spomenika koje govore o tim vremenima.
I mnogo je uticaja različitih kultura koji se ovde susreću. Da, na kraju krajeva to se vidi i po stanovništvu, otprilike nešto malo više od 50% Srbi, nešto malo manje od 50% Bošnjaci.
Susretali su se, kako kažete, i vere i civilizacije i carevine. Sadašnje stanovništvo je negde 56 prema 43, 44% u korist Srba u odnosu sa Bošnjacima. Rekao bih da je to jedna multietnička, sladna, tolerantna sredina i to nije samo sada, nego o tome govore i vekovi suživota koji su ispred nas.
Ono što smo primetili, jedna od prvih stvari jeste urednost, da kažem, i sređenost grada, i o tome je pričao i moj kolega novinar lokalne televizije Forum Vladimir Malešić. Rekao im je nešto što ne može da se ne primeti, da, i što daje poseban pečat ovom gradu.
Ona je glavna arterija cele opštine, ali imamo još i dve zanimljive pritoke, tako da je ovo grad ili opština na tri reke. Pored Lima imamo Mileševku i Seljašnicu. I nekada davno su neki putopisci napisali da je ovo sandžačka Venecija. Mi se trudimo da iskoristimo te prirodne prednosti, trudimo se da grad bude čist, uredan. Koliko uspevamo, vreme će pokazati, jer neke ozbiljnije probleme kao što je upravljanje otpadom ne možemo da rešimo sami bez pomoći države.
Pomenut ćemo i tu bolnu temu za ovaj grad nešto malo kasnije. Voleo bih da nam kažete u ovom trenutku koji su negde glavni privredni potencijali ovog grada i uopšte ovog kraja.
Opština Prijepolje ima ogromne prednosti jer se nalazi na jednom raskrsnici puteva i praktično je oslonjena i na susedne države. Nekada je to bilo jedinstveno tržište, nažalost nastankom novih država stvorile su se te granične i carinske barijere. Tako da je malo otežana saradnja, pogotovo sa opštinama u Crnoj Gori, zbog graničnih i carinskih barijera, to je bilo neko prirodno tržište naše opštine. Pored trgovine, koja je jako dominantna u opštini Prijepolje, značajan broj stanovništva se bavi poljoprivredom. Posle toga bi naravno kao jedno od značajnijih delatnosti tekstilnu industriju, gde tradicionalno imamo velike tekstilne pogone koji se sada pokreću i manji broj srednjih i malih preduzeća koja su sada u razvoju i angažuju radnu snagu u oblasti tekstila.
I turistički potencijali ovog kraja nisu mali.
Turistički potencijali su značajni, prepoznatljivi i poznati van prostora države Srbije. Beli anđel je Beli anđel freske ili slika za koju je bezmalo čuo ceo svet. Nalazi se na teritoriji opštine Prijepolje u manastirskom kompleksu manastira Mileševe. A pored toga imamo prirodne lepote, imamo seoski turizam, imamo vodopade, Sopotnice i Lim, kao što ste i rekli, koja je jako zanimljiva reka i za rafting i za ribolov.
Pričat ćemo sa direktorom turističke organizacije o Limskoj regati i još brojnim manifestacijama koje su vezane baš za Lim. Pričat ćemo i negde za malo više od sat vremena o ribarenju, o pecanju, koje takođe istorijski ovde dugo prisutno, ali bih volio da nam vi kažete kako vi vidite razvoj ovog grada u nekoj bližoj budućnosti.
Prijepolje deli sudbinu većine gradova u Srbiji. Izražen je problem migracije stanovništva, zato što ljudi po tradiciji prema sopstvenim potrebama kreću se ka većim centrima, zbog obrazovanja, zbog širanja posla, zbog takve sudbine i sa Prijepolje. Mi se trudimo pre svega zadržimo mlade ili da povratimo mlade ljude koji se školuju i obrazuju u velikim sredinama. Zbog toga izdvajamo značajna sredstva za takozvane aktivne mere politike, među njima je i ta prva šansa ili stručna praksa, gde ljudi dođu, obave stručnu praksu i onda se odluče da ostane u svom gradu. Takođe izdvajamo sredstva i za javne radove, gde recimo ove godine ćemo angažovati preko 100 ljudi na teritoriji opštine Prijepolje. Osnovni problem jeste nedostatak radnih mesta. I mi radimo zajedno sa nacionalnom službom na rešavanju tog problema. Jedan od načina na koji želimo da zadržimo stanovništvo i napredimo život u opštini Prijepolje je izgradnja što modernije i kvalitetnije saobraćajne infrastrukture. I u toku realizacije nekih značajnih infrastrukturnih projekata koji će poboljšati uslove za život, a samim tim povećati mogućnost za razvoj svih privrednih aktivnosti.
Moramo da pomenemo jednu važnu stvar, a to je da je opština Prijepolje jedna od retkih u Srbiji sa, kako se to kaže, pozitivnim bilansom ili sa plusom u budžetu.
Da, ja mislim da je to jako važno i značajno i možda smo retka opština koja u ovom trenutku nema neizmirenih obaveza, solventni smo, nemamo ni kreditnih zaduženja i to je dobra osnova za buduće poduhvate i za ozbiljniji razvoj naše opštine.
Nažalost, bližimo se kraju vremena koje smo predvideli za razgovor sa vama. Voleo bih da pomenemo, i vi ste to sami rekli u uvodu, jedan od najvećih problema ovog kraja koji je tu već više decenija, a to je ta deponija koja se primećuje kada se ulazi kolima ovde u Prijepolje.
Naša deponija nije najveća, nije najgora u Srbiji, ali je nekako najvidljivija. Nalazi se između magistralnog puta i reke Lim. Nažalost, lokalna samouprava nema ingerencije i nema čak ni mogućnosti da sama u potpunosti reši ovaj problem. On je više decenijski. Vlada Republike Srbije u nekoliko navrata pokušala zajedno sa nekim evropskim fondovima da reši ovaj problem izgradnjom regionalne sanitarne deponije. Mislim da je ovaj put Vlada Republike Srbije najozbiljnije rešena i da je preduzela najkonkretnije mere. U toku je izrada projekta za transfer stanicu za 4 susedne opštine Priboj, Prijepolje, Sjenicu i Novu Varoš, gde ćemo izgradnjom te transfer stanice na teritoriji opštine Nova Varoš sakupljati otpad sa ove teritorije ove 4 opštine i dalje ga transportovati do prve sanitarne deponije, to je sanitarna deponija Duboko Užice. Preduzete su konkretne koraci, ja se nadam da ćemo možda sledeće godine imati rešenje ovog problema. Opština je spremna da učestvuje sopstvenim sredstvima, preduzimali smo niz aktivnosti, ali opet naglašavam, ništa nije bilo u ingerencijama opštine Prijepolje i ta neka rešenja za koja smo mi bili spremni uz pomoć i slovenačke vlade samo za teritoriju opštine Prijepolje nisu naišla na saglasnosti od republičkih institucija. Tako da se nadam da ćemo možda neki sledeći razgovor voditi vrlo pozitivniji sa boljim vestima kada je u pitanju.
I da će naše dopisništvo iz Užica praviti prilog o toj stanici koju ste pomenuli. 7:22, hvala vam na ovom razgovoru. A naši slušalci u narednim minutima čuće moju koleginicu Ružicu Zorkić-Radičević koja se nalazi u Priboju i kojoj je već stigao njen sagovornik, predsednik opštine, gospodin Lazar Rbović, ali prepuštam sada palicu Ružici.
Ja pretpostavljam.
Ružice, slobodno možeš, u programu si, čujemo te.
Ja sve očekujem da me neko prozove i pozove, jer mi smo se ovde malo zapričali. Pored mene je gospodin Lazar Rbović, predsednik opštine Priboj. Dobro vam jutro i dobro vi nama došli u vašu kancelariju i vašu opštinu.
Dobro jutro i pozdrav na sve slušalce Radio Beograda.
Stigli smo ovde, pričala sam jutro o svim mogućim nijansama zelene. A ono prvo što sam primetila i što mi je bilo vrlo, vrlo interesantno kad je reč o opštini Priboj, to je ažuriran sajt. Jedna od retkih opština gde smo mi na prvu loptu na internetu našli sve informacije koje su potrebne, da i to ažurirano, znači podsjetili su ljude i preneli su informacije koje su sveže 2-3 dana, znači nismo morali da tražimo tamo iz neke 2000 i ko zna koje godine, i pronađemo tu Android aplikaciju koja služi za čitanje vesti sa zvaničnog sajta opštine i za prijavljivanje komunalnih infrastrukturnih i inspekcijskih problema sistemu 48 sati. Kako ste vi u Priboju uspeli da nađete ljude koji će da se bave ovom tehnologijom i da na ovaj način održavaju opštinu Priboj svežom i sa svežim informacijama?
Pa kada date šansu mladim školovanim radnim ljudima, onda imate dobre rezultate. Ja sam po prirodi len čovek i onda volim da se okružujem sa sposobnim, pametnim ljudima da bi mogao ovako da se hvalim njihovim rezultatima. To je rezultat Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, jedan od mnogih rezultata Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, gde smo stvarno dali šansi desetak mladih školovanih ljudi i gde efekte imamo ne samo pohvale koje ste dali na naš sajt, već kroz mnogo projekata koje su stvarili kroz sredstava Evropske unije, naših fondova, ministarstava, to je kancelarija koja faktički besprekorno radi. Upravo ste, vrlo je teško naći ljude, ali mi smo išli tu da prvo otklonimo tu barijeru, da ne gledamo eventualno stranačku pripadnost, nismo davali prioritet ko je bolje lepio plakate, već ko bolje zna jezike, ko bolje poznaje struku, posao koji radi, ko više se trudi, i tako smo napravili taj jedan tim gde već godinama imamo ogromne i dobre rezultate. Sad taj tim je stvarno teško sačuvati. To je generalno, ja mislim, problem u celoj Srbiji i mislim da na tome treba da radi vlada, da se nađe način da se to bolje plaća.
Kako ste vi uopšte sa kadrovima ovde? Imate li kadrova ili imate odliv kadrova?
Pa Beograd ima odliv kvalitetnih kadrova, ne Priboj. Ja opet kažem, teško je zaustaviti. Vi imate ovde ljude, ako bi gledao li racionalno, teško možete objasniti da jedan vrhunski inženjer, evo kao Marko, koji kod nas to radi, radi za nepunih 400 evra. To može raditi bilo gde za neuporedivo veća sredstva. I to je veliki gubitak, ako se ne nađe način, a mi smo ograničeni sa mogućnost plaćanja, ne samo lokalne samouprave, već i državna uprava. Ako se ne nađe način da se oni plate, bojim se da ćemo imati ogroman problem unutrašnjeg, a to je suštinskog urušavanja sistema.
To je sad već neka druga i ozbiljnija priča za neke druge teme. Mi ćemo da pričamo o Priboju, jer kad je reč o Priboju, prva sledeća asocijacija je FAP. FAP koji je bio sinonim za ovaj grad, zapošljavao veliki broj ljudi, trenutno radi za vojsku. Da li je to način da se ta industrija pokrene?
Pa Priboj je negde i nastao sa FAP-om i svi problemi Priboja su i krenuli onog momenta uvođenjem sankcija i kad je FAP krenuo faktički da propada. To je onaj period kad su nas i ubeđivali da ne možemo mi zaboraviti kamione, ne treba mi da pravimo kamione, pa to vam onda ne treba mi da držimo banke, drugi će nam držati, ne treba mi da osiguranje, bolje će stranci to raditi. Ali smo imali sreće u tom urušavanju komplet industrije, FAP posledica tog urušavanja. Imali smo sreće da je konačno preuzelo vođenje državu ljudi koji shvataju na prvom mjestu strateški značaj Priboja i mjesta na kojem se nalazi i koji su doneli odluku, to je strateška odluka da sačuva proizvodnja u FAP-u. Mnogo je tu trebalo truda i rada, jer samo da vam napomenem da je FAP u jednom trenutku dugovao preko 100 miliona evra. To je ogroman iznos za državu, ne za jedno malo preduzeće, ne malo, veliko je preduzeće, ali Priboj je mali grad. Rešeno je to pitanje duga, FAP je oslobođen duga i krenulo se da se na održivim osnovama on opet vrati. Naravno, ne očekujem nikad se vrati onda na ono mesto gde je bio, jer nekad je on zapošljavao 7000 ljudi, blizu 7000 kamiona godišnje proizvodio. To je daleko i ne očekujemo mi u tom obimu. FAP je preuzela vojska, odnosno upravljanje FAP-om je preuzela vojska. FAP treba ulazi u odbrambenu industriju Srbije, on trenutno proizvodi za potrebe vojske, nije to dovoljno za održivi opstanak FAP-a, ali negde se nadamo da će brzo da se napravi neko održivo rešenje za 300 radnika koji će moći da rade, da zarađuju i koji će pokrenuti i ostali deo industrije koji je vezan za proizvodnju kamiona.
Našla sam ovde negde podatak i sad pokušavam da nađem koliko tačno 1000 komada kamiona je proizvedeno od kad je FAP počeo da radi. To neka bude 157.000. Da se vratimo u vreme sadašnje, ono što je trenutno aktualno i što ne mogu da preskočim, jednostavno od Prijepolja do Priboja, jutros kad smo išli opet smo morali da prođemo pored te deponije o kojoj se priča, ali izgleda da postoji rešenje. Reč je o ovom projektu prekogranične saradnje. Dokle se to stiglo? To je projekat rehabilitacije ilegalnih deponija na reci Limi, podizanje svesti o njihovoj štetnosti, sprovodi se Srbija, Crna Gora i IPA 2, znači Evropska unija. Dokle se stiglo? To je pominjeno proletos kao početak radova.
Pa to je projekat vrednosti oko 160.000 evra, gde Evropska unija finansira 133.000 evra, u kojem učestvuje opština Priboj i Bijelo Polje. Radi se na prvom mestu o uklanjanju 12 divljih deponija na obalama reke Lim, 6 u opštini Priboj, 6 u opštini Bijelo Polje. To nije dovoljno za rešavanje nagomilanih i ogromnih problema koje ima Lim, ali je dobar primer kako mogu i druge opštine i nadamo se da će na ovom primeru pokrenuti se i druge opštine, jer pitanje Lima nije pitanje samo Priboja Bijelog Polja, to je pitanje tri države, sedam gradova koje se nalaze na Limu i odgovornost, jer mi smo od prirode dobili jednu od najlepših reka u ovom delu Evrope. Slika našeg nemara, neodgovornosti, upravo je i stanjevina kod Prijepolja, videli ste. Ovo gde smo mi odmakli zajedno sa Bijelim Poljem, pored ovoga, to je znači uklanjanje tih deponija, nabavka parkovskog mobilijara, video nadzora gde će ta kritična mesta biti pokrivena, edukacija građana. Onda gde smo odmakli dalje je Bijelo Polje već u završnoj fazi kod postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što također znači dosta za Lim. Mi smo od Ministarstva ekologije našeg dobili sredstva gde se radi projekat također za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i nadam se da ćemo naredne godine krenuti u izgradnju tog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali sve kad govorimo to je dobar primjer, ali opet ponavljam, nedovoljan za rešavanje. Imamo jedan problem stanjevine i pogrešno je to samo pripisivati da je to problem Prijepolja. Ne, to je, ja mislim, prvorazredni i veliki problem Srbije i da to mora još direktnije i još snažnije se uključi naše ministarstvo da se to reši, jer možemo mi čistiti u Priboju koliko god hoćemo obalu. Evo, juče smo imali akciju čišćenja jezera. Ako bilo malo veća voda ili malo neodgovorniji čovjek koji istovara smeće na stanjevinama, to sve dođe u Priboj, dalje ide u prelepu Drinu i svi imamo problem.
I problem se tako širi. Ipak da ne završimo sa problemom, šta je ono što biste vi poručili slušaocima Radio Beograda za kraj, a iz Priboja?
Pa Priboj, morate doći u Priboj da vidite, jer neki kad pomene se Priboj uvek pomisli se da je to, ko ne poznaje Priboj, da je to neko mesto koje je zaostalo, koje je devastirano. Priboj je jedan prelep grad, Priboj je grad gde je naročito sad dobijanje slobodne zone i 9 investitora, grad u koji se vraća polako život, grad u kojem se opet vraća industrija i grad koji ima svoju perspektivu.
Hvala vam. Bio je ovo Lazar Rvović, predsjednik opštine Priboj. Pozvani ste, čuli ste.
Ružice, hvala i tebi i tvom sagovorniku. To neće biti jedino uključenje koje ćemo imati do 10 sati iz Priboja. Čućemo moju koleginicu Ružicu Zorkić-Radičević i njene sagovornike u naredna 2 sata između 8 i 9 i između 9 i 10. A mi ćemo sada na kratko iz Prijepolja i Priboja otići do Južne Koreje, odakle se javlja naš kolega Milan Bigović, koji prati utakmicu u okviru svetskog prvenstva između Srbije i Nemačke. Upravo počinje treća četvrtina. Kako je kretanje rezultata, Milane?
Mišo, pozdrav iz Gvanžua. 6-6 u ovom trenutku. Naša reprezentacija ne igra onako kako može, a Nemci vrlo motivisani od početka, da vidite samo kako proslavljaju svoje pogotke. Sada je Rističević odbranio, bolje su otvorili utakmicu, Ying Ling potom je Vicu izjednačio, pa su se upisivali u listu strelaca Aidner, Dedović, Boš i Mandić u prvom periodu. Potom smo u drugom zaigrali malo bolje, Mandić nam je doneo prvo vodstvo u 12. minutu, potom strelci Aidner, Rašović, Boš, Drašović i Real. Sada još jedan pogodak naših i to preko centra Lazića, kao nagoveštaj da ćemo bolje igrati u drugom poluvremenu, da ćemo zabeležiti pobedu i onda u subotu igrati za peto mesto protiv boljeg iz duela koji sledi, a to je meč Australije-Grčka. Kasnije će se sastati polufinalisti Hrvatska-Španija, Mađarska-Italija. izuzetno sparno vreme ovde u Gvanžu, tako da pretpostavljam da su ovo i najteži vremenski uslovi od početka turnira i za naše igrače, naravno i za Nemce. Nemci sada u naletu, mi vodimo sa 7-6, priželjkujem u narednom uključenju da ću saopštiti još lepše vesti.
Milane, hvala na ovim informacijama iz Gvangžua, čuli ste, tamo je sparno, ovde u Prijepolju je prijatno, moglo bi se reći i malkice prohladno jutro, temperatura je 16 stepeni, u celoj Srbiji temperature se kreću negde između 15 i 21, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 20, u Nišu 19, u Kragujevcu 17. Pravimo kratku pauzu, a potom nastavljamo naš jutarnji program koji ovog jutra uživo emitujemo iz Prijepolja.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro čokolada, 1650 ml, 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova, uživo iz Prijepolja i Priboja.
Sedam je sati i 38 minuta. Nastavljamo naš jutarnji program koji emitujemo iz Prijepolja sa jednog predivnog mesta gde se reka Mileševka uliva u Lim. Nismo ispričali do sada ništa o, ili smo vrlo malo pominjali o istorijatu grada Prijepolja i ovog kraja. E, sada ćemo imati priliku da čujemo malo više o toj temi. U gostima nam je Slavoljub Bata Pušica, koji će nam pričati baš o razvoju Prijepolja kroz vekove. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
U stvari mogu da kažem i ja vama bolje vas našli, pošto smo mi gosti vašeg grada ovog jutra. Prijepolje se prvi put negde pominje zvanično, to smo konstatovali malo čas sa predsjednikom opštine, negde sredinom 14. veka, ali mnogo, mnogo ranije su se prvi ljudi naseljavali u ovom kraju.
Pa kad govorimo o toj najstarijoj godini, mi govorimo o pisanim izvorima.
Tako
znači, Prijepolje se prvi put u pisanim izvorima pominje 1343. godine i to 7. jula. Međutim, istorija Prijepolja sađe daleko u istoriju I kad govorimo o današnjem Prijepolju, onda Prijepolje vezujemo sa manastirom Mileševim, jer Prijepolje nastaje kao trg manastira Mileševe, ali ako govorimo o prvom naselju koje postoji na ovim prostorima srednjeg Polimlja, reke Lin i reke Mileševke, onda govorimo o tom rimskom periodu, jer u periodu drugog do četvrtog veka mi smo pripadali toj velikoj rimskoj provinciji Dalmaciji. I granica istočna rimske provincije Dalmacije nalazila se gdje se danas nalazi manastir Mileševa u podnožju Zlatara i najverovatnije negdje početkom drugog veka u blizini današnjeg Prijepolja, kada pođemo prema Bijelom polju na nekih 4 km, se nalazilo rimsko naselje Binimacijum. To je bilo rudarsko naselje i odmah iznad tog naselja bili su kopovi gdje su oni vadili srebro, zlato, olovo i cink i oni su na ovom prostoru ostali gotovo 200 godina. Iz nepoznatog razloga u 4. veku oni se vraćaju u Rim, u stvari na tu teritoriju i to naselje je zapustilo sve dolaska Slovena na ovim prostorima. Ono što je interesantno iz tog perioda jeste da kada je u pitanju to rimsko naselje, danas je sačuvana samo rimska nekropola, znači njihovo groblje, gdje su nađeni vrlo značajni spomenici nagrobni sa natpisima pokojnika i to su bili prvi žitelji na ovoj današnjoj teritoriji Polimlja i mi preko tih natpisa koji su oni ostavili znamo pouzdano u stvari kako su oni izgledali i kako su bili obučeni, jer su rimski klesari bili izvanredni majstori i na tim predstavama pokojnika vi gotovo možete vidjeti sve, jednu nepisanu istoriju preko koje, kaže, mi možemo da odgonetnemo u stvari šta se sve tu dešavalo.
Dakle, cijelo ovo područje je oduvek bilo negde na raskršću i dan danas se nalazi evo na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali rekao ste još pre skoro 2000 godina bilo je granično područje jedne i druge rimske provincije i pretpostavljam da je taj položaj uticao na to stalno mešanje različitih uticaja i naroda i vera i kulture.
Pa mi možemo da kažemo slobodno u stvari da je, kao što je to bila raskrsnica puteva, da je u stvari ovdje bilo raskrsnica civilizacija koje su se ovdje u nekom periodu sudarale, a u stvari u nekom trenutku su one sjajno se uklapale i ono zbog čega kažemo da je Prijepolje grad koji ima neverovatnu istoriju po tome što ovdje imate, znači, periode iz Rima, onda imate tu pravoslavnu kulturu i civilizaciju, dolazak Turaka polovinom 15. veka čini jednu novu civilizaciju i negdje u 19. veku prvi put na obalu Rima dolazi i moćno Austro-Ugarsko carstvo. I kada vidite da su ta velika carstva obeležila istoriju Prijepolja, onda na ovom prostoru možete reći ono što je De Rocco rekao, na svetim vodama Rima toliko spomenika nasljeđa ima da to može da predstavlja gotovo svetsku civilizaciju.
Da. Nedaleko od mesta gde mi sada sedimo i razgovaramo nalazi se jedna katolička crkva.
Pa to je istorija da Austro-Ugarske monarhije. Katolika u Prijepolju nikada nije bilo, ni danas ih nema, ali katolička crkva je biser Prijepolja. Ona je nešto što Prijepoljci osjećaju kao manastir Mileševu, kao i Ibrahim Pašinu džamiju. I to je u stvari nešto što je deo koji ne možete odvojiti od nas koji danas dan živimo i koji, kažem, je danas sa ponosom čuvamo tu katoličku crkvu. Pa kad nas pitaju gdje su katolici, pa dobro, nije ih bilo, ali su oni bili tu krajem 19. veka i to je to nasljeđe koje je ostalo na svetim vodama Lima.
I vi evo pomenjete Lim već drugi, treći put ovih nekoliko minuta, ne može se nikako preskočiti ta reka i njen značaj za ceo ovaj kraj.
Pa Lim je reka koja u svom toku povezuje današnje tri države, a kad pođemo od tog limskog perioda, kad kažemo reka Lim, šta znači? Da li je to Limes u stvari granica? Pa i da li je danas u stvari granica koja povezuje, kažem, tri današnje države? Ali ono što je bitno, kažem, i u tom rimskom periodu, pa naročito danas, stanovništvo koje živi na teritoriju Lima od Plava i Gusinja, gdje tamo izvire ispod prokletija Lim i gdje se uliva tamo negdje kod Čajniča i Višegrada, u stvari na tom prostoru živi gotovo isto stanovništvo. Znači, to je ono u stvari što nas spaja. Lim je reka koja je uvijek spajala one koji su na njenim obalima živjele, pa ako se vratimo i pre Rimo vreme i Lira i Kelta, također Lim je bio u stvari neko koji je povezivao sve oni, pa i nas danas koji živimo na teritoriji na teritoriji Srednjeg Polinja, a i reke Lim.
Kako biste vi okarakterisali i opisali ljude iz ovog kraja?
Pa pre svega, Ja mislim ono rimsko vreme kada su oni živjeli ovdje, u stvari nismo bili goštavci, nomadi, stočari. Znači ovdje ravnica je vrlo malo, to je pored same reke, to su enklave gdje u stvari možete izbaviti samo poljoprivredom, nikakvim ozbiljnim velikim poslovima vezano za, na primjer, seje, ne znam, nekih velikih kultura. Uglavnom ovdje je stanovništvo od uvek živjelo stočarstva, pogotovo, kažem, u vreme kada je stvorena prva srpska država Raška, pa i kasnije u turskom periodu, kažem, stanovništvo je živjelo odmah iznad Lima, na tim brdima, planinama, spuštalo se dole gdje su bili trgovi, gdje se trgovalo, ali ono što nas karakteriše, mi smo goštavci, ljudi koji, za koje kažu da su oštrog uma, da su brze ruke ili brzi na maču, brzi na odgovoru, i to je nešto u stvari što ovaj kraj karakteriše, a pogotovo što najveći deo stanovništva u današnjem Prijepolju u stvari potiče iz Hercegovine i Stare Crne Gore, koji su tim velikim seobama uvek se selili prema, znači, severu, idući tamo u te neke bolje krajeve gdje je bilo više hrane, više žitarica. Tako da, evo kažem, to je neka slika našeg čovjeka za koji kaže da je gorštak, oštrog uma, brze reči i, što bi rekli, brz na maču.
Brz na delu. Recite nam, koji su negde poznati Prijepoljci koji su ostavili trag i ovde u ovom kraju, a i malo šire? Ja sam juče dolazeći ovde saznao da je i Mehmet Paša Sokolović u stvari poreklom baš odavde.
Da. Ako govorimo o tim poznatim istorijskim ličnostima, prvo moramo reći u stvari da je to Sava Nemanjić, zato što je on sa kraljem Vladislavom u 13. veku, evo, upravo ove godine navršava se 800 godina, znači 8 punih vekova. Oni su zajedno zidali Mileševu, odnosno Sveti Sava. Vladislav je bio mladi princ i njegovo telo nakon smrti u Trnavi, kada je prenešeno u grobnicu u Mileševi, počivalo je ovdje gotovo 360 godina. Znači, najpoznatiji Srbin u srpskoj istoriji, najpoznatija ličnost je upravo Sveti Sava, i nije čudo što u Prijepolju imate dva spomenika na nekih 100 metara ovdje. I kada, kažem, govorimo o tim najpoznatijim, upravo je on, a onda kroz istoriju također imamo značajne ličnosti, da, na primjer, pomenemo samo ove koji su najpoznatiji. Vladimir Perić Valter, čuveni Valter, znamo da je to najgledaniji film u istoriji sveta zbog Kineza koji su toliko dugo gledali, toliko i danas dan se zanimaju za Vladimira Perića Valtera. On je rođen u Prijepolju, glavna ulica nosi njegovo ime. Nije bilo kao što je bilo komunizmu, ono, Titova ulica bila glavna. U Prijepolju nikada nije glavna ulica je nosila ime Josipa Broza Tita, nego je nosila Valterova ulica, nosi je i danas dan.
Jedna škola, je li tako?
Jedna škola, da, da, ali kažem, ta glavna ulica odmah posle Drugog svjetskog rata. I kada govorimo o najpoznatijim ličnostima Prijepoljcima, da su sve to poznati, to je svakako Vlade Divac. Sportista, čuveni, NBA igrač, on je rođen upravo ovdje blizu mjesta gdje mi sada sedimo. I, kažem, to su tri ličnosti, ali mnogo istorijskih ličnosti kroz istoriju za koje možemo reći da su bili poreklom iz našeg kraja, ali evo, ja sam pomenuo samo tri koji su najpoznatiji.
Da. Recite mi, zbog čega vi volite Prijepolje?
Pa, ja sam rođen u Prijepolju, na ovim obalama, ima upravo tu pored reke, i kao što svi govore o svojim rekama, kada jednom popijete ili probate tu vodu, onda više nikad ne odlazite. Ja sam nakon fakulteta kao jedan mali broj Prijepoljaca vratio se u Prijepolje, ostao ceo život, čak sam ovdje završio i taj radni vek, prve par mjeseci otišao sam konačno u penziju. I Prijepolje je nešto što predstavlja u stvari život jednog čovjeka, i bez obzira gdje god Prijepoljci živjeli u svetu, a danas ih najviše ima u Beogradu i Sarajevu, pored Prijepolja, znači jedno Prijepolje živi u Beogradu, jedno Prijepolje živi u Sarajevu, a onda su rasuti po celom svetu, ali verujte da svako od njih uvek se vraća bar koliko može, ili uvek u svom srcu ili mislima nosi svoj rodni kraj, jer Prijepolje ima tu harizmu, jednu istorijsku dimenziju koja je prosto neverovatna, ne samo zato što je on nastao na obalama dve reke kao što je Beograd. Malo gradova imate koji imaju dve reke, i da je grad u stvari smešten tu, nego zbog te tradicije, zbog istorije i nečega što je ovaj grad uvek krasilo, pa i danas, bez obzira što je danas jedno od teških vremena, jer Prijepolje je tokom istorije, pogotovo u nekom periodu kasnijeg srednjeg veka, bilo u veoma teškom položaju, nije se lako živjelo ovdje, ni danas se lako ne živi, ali ono što možete vidjeti u stvari da su ovdje ljudi uvijek nasmejani, da vidite na njima da nemaju taj teret težine današnjeg života, nego uvek su nasmijani, spremni na razgovor i spremni da vam pomogu po čemu su, ja mislim, najpoznatiji.
Hvala vam, Slavoljube, na ovoj kratkoj priči o Prijepolju, Prijepoljcima i istoriji ovog kraja. Čuli ste Slavoljuba Batu Pušicu, koji nam je govorio o ovim temama. Predlažem da napravimo kratku muzičku pauzu, a da zatim nastavimo razgovor sa našim sljedećim gostom ovde u Prijepolju. Sada je već 7 minuta do 8 sati. Nastavljamo naš jutarnji program iz grada na Limu, Prijepolja, odakle emitujemo program sve do 10 sati. Sedimo na platovu ispred Doma kulture i posmatramo kako se polako budi ovaj grad, a u nameri da vam iz što više uglova predstavimo život ovog kraja, u gostima nam je i Vukosav Tomašević, predsjednik udruženja Srpska rakija i jedan od lokalnih preduzetnika, ako mogu tako da kažem. Dobro jutro, Vukosave, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Čuli smo i od predsjednika opštine i malo čas od našeg gosta hroničara da je ovo kraj sa tradicijom između ostalog i voćarskom, a to je i ono čime se vi bavite. Vi se konkretno bavite baš proizvodnjom rakije. Kakvi su ovde uslovi za uzgoj za voćarstvo i uopšte za proizvodnju?
Pa dobri su uslovi. Ovo je kraj koji je skoro idealan za proizvodnju ovog tradicionalnog voća, pre svega šljive i jabuke, donekle kruške, i toga ima ovde u izobilju kroz vekove. dakle i šljiva i jabuka su neko osnovno voće ovde našeg seljaka. I godinama i, kažem, decenijama, vekovima nazad, one se naravno prerađuju na razne načine, ali najveći deo toga, pogotovo kada je šljiva u pitanju, završi tradicionalno u kazanima. Ovo je kraj poznat po odličnoj rakiji, ovde zaista naši domaćini, naši seljaci peku od uvek kvalitetnu rakiju, pre svega od šljive, zadnjih godina, zadnjih decenija od jabuke, a seljaci u našim brskim selima, tamo negde iznad 700-800 metara, gde do skora i nije bilo šljive, pekli su i danas peku izvanrednu rakiju od divlje kruške. To je jedna specifična rakija koja se proizvodi otprilike u Polimlju, negde u Podrinju i u Srednjoj Bosni, vezana je za tu divlju krušku. To se ovde zove sijerak, to je jedna stara sorta kruške sa monikle, onako, i od toga naši brdski ljudi proizvode izvanrednu rakiju. Ona se zove kruška. Dakle, ako vam neko ponudi krušku, znajte da je to rakija od divlje kruške, slobodno je, sa zadovoljstvom probajte.
Dakle, specifična je za ovaj kraj.
Tako je.
I trebalo bi je kao tako, znači, probati ako neko prolazi ovuda. Kakav je ove godine rod?
Pa ove godine je dobar rod. Nekako se povezali prošla godina. Prošle godine je bilo dosta jabuke i dosta dunje. Govorimo, dakle, o voću koje se koristi za preradu u industrijske svrhe i preradu u rakiju. Puno jabuke je ostalo tokom zime kvalitetno u hladnjačama, u čačanskom kraju, u Arilju i tako dalje. Pa smo, evo, mi negde od marta je krenula ponovo kampanja prerade jabuke iz prošle jeseni. A evo, stigla je sada i stiglo je i ovogodišnje voće. U mojoj firmi neki dan smo ispekli jednu tranšu rakije od maline. Malina je, dakle, ovde kod nas u Prijepolju u velikoj ekspanziji, ima je dosta u ponudi, pa se najviše završava u hladnjačama, ali evo, kod nas u našoj firmi ide i u rakiju. A juče smo dobili šleper, jedan prvi šleper kajsije iz Miokovaca kod Čačka. Juče je u mojoj destileriji Ognjena krenula prerada kajsije u rakiju.
Dakle, radi se punom parom.
Mora da se radi, naravno.
Koliko ima članova udruženja Srpska rakija i kako se snalazite?
Srpska rakija je nacionalna asocijacija proizvođača rakije, naravno registrovanih proizvođača rakije. Dakle, za vaše čitaoce mali uvod, zakonom o jakim alkoholnim pićima koji reguliše proizvodnju i promet rakije i drugih jakih alkoholnih pića, predviđeno je da se to delatnošću na tržištu može baviti registrovani proizvođač. Dakle, u Ministarstvu poljoprivrede postoji registar proizvođača rakije. Kada pravno lice, koje mora biti pravno lice, dakle da preduzeće ili preduzetnik, kada ispuni određene uslove koje zakon nalaže, onda se rešenjem ministra upisujete u taj registar i onda možete da prosto da poslujete na tržištu. Ostalo je proizvodnja rakije za lične potrebe.
Da.
Dakle, udruženje Srpska rakija je najveće udruženje, to je nacionalno udruženje registrovanih proizvođača rakije. Negde imamo u ovom trenutku 35-6 članova. To na prvi pogled nije mnogo ako se ima u vidu da ima oko 500 registrovanih proizvođača u Srbiji. Međutim, od tih 500, 90% su mali proizvođači, lokalni proizvođači, tako dalje. U našem udruženju su uglavnom svi, ne baš svi, ali uglavnom svi najznačajniji proizvođači rakije u Srbiji, govorim i po količini, a pre svega po kvalitetu. Dakle, najbolji proizvođači rakije u Srbiji su okupljeni u udruženju Srpska rakija.
Odlično, i pretpostavljam da radite dosta i na promociji i da sarađujete ovde i sa lokalnom turističkom organizacijom.
Ili mislite na udruženje ili na moju...
Pa i na udruženje, a i na vašu privatnu inicijativu, što bi se reklo.
Znate kako, kad je udruženje u pitanju, dosta radimo, pokušavamo da radimo na promociji rakije, pokušavamo da se izborimo za status rakije na tržištu Srbije. Veliki problem i najveći problem vezan za rakiju u Srbiji je promet rakije, crno tržište. Dakle, U Srbiji se godišnje, po nekim podacima Ministarstva poljoprivrede i privredne komore, proizvede i potroši između 80 i 90 miliona litara rakije. Od toga, nažalost, 80% ide u sivoj zoni.
I to je dosta veliki problem.
I to je ogroman problem, kako za nas proizvođače, dakle, da. To je nelojalna konkurencija koja nas onako ubija u glavu, ali to je ogroman problem i za državu. Država na taj način godišnje gubi negde oko 200 milijuna eura na PDV i na akcize, dakle to se kraći budžet Republike Srbije.
Da. Nažalost, približili smo se samom kraju termina predviđenog za naš razgovor, uskoro očekujemo i nove vesti Radio Beograda. Hvala vam na ovom kratkom razgovoru i na predstavljanju onoga čime se vi bavite. Ostanite obavezno uz Radio Beograd, još 2 sata emitujemo jutarnji program odavde iz Prijepolja.
Osam časova i 30 sekundi. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće danas sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve gospodinom Irinejom. Iako nije najavljeno, pretpostavlja se da će najviše biti reči o Kosovu i Metohiji. Podsjetimo, predsjednik Vučić i Irinej su se poslednji put sastali tokom majskog zasedanja sabora u Patrijaršiji. Dijaloga Beograda i Prištine bit će u centru pažnje tokom dvodnevne posete evropskog komesara Johanesa Hana Srbiji. Na dnevnom redu će se naći i evrointegracije kao i reforme koje bi Srbija trebalo da obavi na tom putu, a na osnovu izveštaja Evropske komisije o napretku. Po dolasku u naš glavni grad večeras komesar Han će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Drugog dana posete sutra Han će razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić. Povratak Ramuša Haradinaja iz Haga očekuje se danas, a već sutra planira da održi sednicu vlade, javila je sinoć KTV na albanskom jeziku. Radi se o protivustavnoj nameri, navodi ta TV stanica i, pozivajući se na svoje izvore, tvrdi da će sednica biti održana 7 dana pošto je Haradinaj podneo ostavku, u kojoj je naveo da će na čelu vlade ostati do izbora nove. Boris Johnson je i zvanično britanski premijer, trenutno sastavlja novu vladu. Ministarsko mesto za biznis i energetiku dao je svom mlađem bratu Joe Johnsonu, saznaje Reuters. Novi premijer obećava da će 31. oktobra izvesti Britaniju iz Evropske unije bezuslovno. Ipak, Evropski parlament upozorava Johnsona da ne računa na pokretanje novih pregovora o sporazumu koji je njegova prethodnica Theresa May dogovorila sa Unijom. 3 dana uoči godišnjice ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, njegove kolege iz Advokatske komore Srbije održat će konferenciju o temi bezbednost advokata danas. Podsjetimo, jedan od najpoznatijih advokata u Srbiji, Dragoslav Ognjanović, ubijen je 28. jula prošle godine na Novom Beogradu. Na njega je, i dalje nepoznati napadač, ispalio najmanje 10 hitaca, dok je sa sinom ulazio u zgradu u kojoj je živeo sa porodicom. Za danas je zakazana 14. sednica Skupštine Beograda. Osim rebalansa budžeta, na dnevnom redu je i promena statuta grada, dok vladajuće partije poručuju da će se na taj način decentralizovati vlast, a da će opštine imati veća ovlašćenja. Dotle opozicija smatra da je sve marketinški predizborni trik i da se sprovodi još veća centralizacija. Inače, novi statut će Beograd podeliti na 2 zone, gradsku sa 10 opština i prigradsku sa 7. Zasedanje počinje u 10 časova. Na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji, u borbi za plasman od 5. do 8. mesta, vaterpolisti Srbije igraju protiv Nemačke. Meč se igra u Kvangdžu, a tamo je naš Milan Bigović. Milane, utakmica je pri kraju, da li je završena i koji je trenutni rezultat?
12-12, još 13 sekundi, bili smo izgubljeni, Nemci su vodili sa 12-10, a mi u finišu postigli 2 gola preko Mandića i Lazića i sada ćemo verovatno gledati peterce uskoro, naravno ukoliko uspemo da se odbranimo ovih poslednjih 13 sekundi. Nadam se da hoćemo, mada sam pomalo i ljut na naše igrače jer smo igrali bledunjavo, posebno u drugom poluvremenu. Sa pregršt grešaka u trećem periodu Video sam i seriju Nemačke od 3-0. Nemačka sada napada, šutira, ne da Rističević. Gledat ćemo peterce. Očekivao sam više od naših mladih igrača. Kada sam se poslednji put uključio, bilo je 7-6 za Srbiju. Potom serija Nemačke od 3-0. Strelecki, Ingling i Rajbel. Mandić je postigao gol za 9-8. Nemci su vodili na kraju trećeg perioda. U četvrtom Gilen, Mandić, Mateo Ćuk, Stojanović, Nestović, pa ponovo Mandić i Lazić. Mandić je postigao 5 golova, posebno je bio efektan 11. kada je bukvalno sa više od 10 metara šutirao iz ljutnje, rekao bih, pogodio i nagovestio izjednačenje. Dakle, još 3 sekunde ćemo biti u igri, možda ćemo čak imati priliku, eto, i da postignemo pogodak, ali mislim da ćemo gledati peterce. Pokazuje semafor, još 3 sekunde, lopta vraćena Rističeviću, čekamo peterce. Teško će i Mandić iz ove situacije, naravno, zvuk sirene, dobro sam procenio, 12-12. Šta reći, mnogo više smo očekivali od Srbije, iako prođemo Nemačku i odemo u borbu za peto mesto, iskreno pomalo smo i razočarani, jer je bilo previše grešaka, posebno u drugom poluvremenu.
Hvala. Iz Južne Koreje javio se Milan Bigović. Svakako da ćemo ovaj najzanimljiviji deo utakmice, koja predstavlja borbu za plasman od 5. do 8. mesta, ispratiti u našem jutarnjem programu, gde će se kolega iz Južne Koreje i uključivati. Od ostalih vesti iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona ekipu Helsinkija sa 2-0. Revanš je za 7 dana u Finskoj. U prvim utakmicama drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope danas će nastupiti dva domaća fudbalska tima. Partizan gostuje u Velsu, gde će igrati sa ekipom Konaks Ki. Prenos meča je na prvom programu naše televizije od 19:30. Pola sata ranije Čukarički se u Norveškoj sastaje sa Moldeom. Danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 33 stepena. Trenutno u Kragujevcu 17 stepeni, u Nišu 19, u Beogradu 20, u Novom Sadu 21 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti nastavljamo jutarnji program koji, kao što ste već čuli ovog jutra, emitujemo uživo iz Prijepolja, grada na reci Lim. Emitujemo program sa platoa ispred Doma kulture, gotovo na samom ušću reke Mileševke u reku Lim, i uživamo u pogledu koji se pruža odavde. Magla koja je jutros u 6:30 bila dosta gusta u pojedinim delovima Prijepolja, polako, ali sigurno se razilazi i sada naš pogled ispunjava uglavnom zelenilo, ta zelena boja koja dominira u ovom divnom kraju. U narednom satu, sve do 9, malo ćemo više govoriti o turističkim potencijalima ovog kraja. Uskoro će nam sagovornik biti Nebojša Svičević, direktor turističke organizacije Prijepolje. Potom će moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević, koja se nalazi u Priboju, razgovarati sa Vladanom Radovićem, direktorom tamošnje turističke organizacije. U drugom delu ovog sata, posle 8:30, govorit ćemo o pecanju. Sagovornik će nam biti član upravnog odbora udruženja ribolovaca Priča o Limu, a negde pred kraj sata govorit ćemo i o radu jedne značajne lokalne nevladine organizacije Forum žena Prijepolje, koja dosta radi na razvoju, između ostalog, i ženskog preduzetništva. Zbog svega toga pozivam vas da obavezno ostanete uz naš program. Dakle, za koji minut razgovaramo o turizmu ovde u Prijepolju. 8 je sati i 12 minuta. Nastavljamo naš jutarnji program koji emitujemo uživo iz Prijepolja. Reći ću vam samo da je temperatura trenutno u ovom gradu 19 stepeni, dakle porasla je u odnosu na 14 koliko je bilo pre 2 sata, a i u celoj Srbiji temperature rastu, ponegde čak i 25 stepeni koliko je trenutno u Novom Sadu, u Beogradu je 23, u Nišu 22, u Kragujevcu 21 stepen. Moj sledeći sagovornik ovde u Prijepolju je direktor turističke organizacije Nebojša Svičević, sa kojim ću razgovarati o turističkim potencijalima ovog kraja. Nebojša, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, dobro vi došli nama u Prijepolje.
Hvala na gostoprimstvu i to sam rekao i predsjedniku opštine, evo i vama se zahvaljujemo na zaista lepom dočeku koji ste nam organizovali i uopšte na pomoći koju nam pružate tokom našeg boravka ovde. Čuli smo bogat istorijat ovog kraja, mnogo je toga čime Prijepolje i ovaj kraj mogu da se podiče. Kakva je situacija sa turizmom, kako to izgleda poslednjih godina, da li se povećava broj turista i domaćih i stranih koji dolaze u vaš kraj?
Pa znate šta, u Prijepolju, Prijepolje je jedna vrlo interesantna opština po mnogo čemu, znači s obzirom na to kulturno nasljeđe koje posjedujemo, a i s obzirom da se nalazimo na raskrsnici puteva, znači sa istoka prema zapadu i sa severa prema jugu. Znači nalazimo se na toj Jadranskoj magistrali i svi turisti, govorimo o turistima iz Srbije koji idu koriste Crnogorsko primorje za godišnji odmor, neminovno je da prođu kroz Prijepolje i da nas posjete i da posjete naše potencijale turističke kojih ima u izobilju. Želim da istaknem da Prijepolje je jedna od retkih opština koja procentualno u Srbiji najveći broj ima zaštićenih zona. Znači, od ukupne površine opštine Prijepolje 24,24% su zaštićene zone. Znači, tu imamo kanjon reke Miloševke, prvi stepen zaštite, bukvalno tu nije dozvoljena nikakva gradnja. Onda imamo Sopotnicu, Slapovi Sopotice, imamo Kamenu Goru i imamo Jadovnik. To su destinacije koje su vrlo interesantne za avanturiste, za ljude koji žele da obiđu netaknutu prirodu. I inače imamo jednu vrlo interesantnu manifestaciju koja upravo se kreće tim zaštićenim zonama i skoro je završena. To je Jadovnički ultramaraton koji se boduje za Evropski kup, za kup Mont Blanc koji je završni. Ove godine je pobrao 209 učesnika iz 10 zemalja iz Evrope i okruženja.
Zaista je priroda ovde prelepa i moram da priznam da me posebno inspiriše i izabrali smo i ovu lokaciju odakle mi razgovaramo da bi nam se pružao što bolji pogled na celu okolinu ovde. Pored tih prirodnih lepota, čuli smo već do sada u emisiji da Prijepolje raspolaže brojnim kulturno-istorijskim spomenicima. Manastir Mileševa je nekako tu najpoznatiji i sa razlogom je tako, ali nije jedini.
Pa Manastir Mileševa je okosnica turizma u Srbiji, ne samo u Prijepolju. Mi se ponosimo sa Manastirom Mileševa, znači da ne bi ponavljali, mada nikad nije na odmet da se ponovi, da ga krasi posebno, ga krasi freska Belog Anđela i kao prethodnici što su rekli, to je ipak bilo grobno mesto, grobna crkva Svetog Save. Sveti Sava je bio znači otac srpske države, prvi, što kažu, prva i najznačajnija ličnost našeg kraja. Što se tiče ostali spomenici kulture koji su se nalazili na ovim područjima, svaka civilizacija iza sebe ponešto ostavila. Znači, sa desne strane Lima vladala je Turska, sa leve strane Lima je vladala Austro-Ugarska. Zato sa desne strane imamo obilje objekata islamske kulturne baštine, među kojima je najznačajnija Ibrahim Pašina džamija. Imamo srednjovjekovni grad Mileševac, koji je kao utvrđenje se izdiže tačno iznad manastira Mileševe. U podnožju tog srednjovekovnog grada Mileševca nalaze se Savine isposnice, to je znači jedan lanac Savinih isposnica, gde ima i čuvena Savina voda koja je prema tvrdnjama naših predaka pomaže, lekovita je za oči. i tu imamo jedan verski objekat islamske kulturne baštine koji nema neki istorijski značaj, ali u tom objektu se čuva Kuran koji je star preko 400 godina, pisan je rukopisom i predstavlja jednu vrlo interesantnu priču. Što se tiče dalje, kroz imamo tu veoma interesante spomenike iz prvog svjetskog rata. I imamo normalno spomenike iz te novije naše istorije, znači iz Drugog svjetskog rata. Čuvena Prijepoljska bitka koja je bila 1943. godine, gdje je preko 400 boraca poginulo. Imamo tu jedan očuvan je taj spomenik, što kažu istorijski. Imamo na Jabuci nedaleko odavde imamo spomenik Bošku Buhi godinama, znači najmlađem partizanu, učesniku Narodnooslobodilačkog rata. I to je bila perjanica dugo godina za vrijeme bivše Jugoslavije, to je bila perjanica turizma pionirskog.
Nastavit ćemo razgovor, ali ćemo na kratko uključiti mog kolegu Milana Bigovića koji je pratio meč na vaterpolo prvenstvu sveta koje se održava u Južnoj Koreji između Srbije i Nemačke. Milane, ipak i pored toga što smo strepili, na kraju je Srbija pobedila posle peteraca.
Imali smo naravno sreće, sreća prati hrabre, međutim ostaju one moje kritike. 5-4 posle peteraca nismo grešili prilikom izvođenja peteraca. Rističević je odbranio u prvoj seriji Gilenu, Mandić bio siguran, potom Dedović, Stojanović, Strahinja, Rašović i Drašović. Dakle, pobedili smo sa 5-4 posle peteraca, 12-12 je bilo, da podsjetim slušaoce. Mučili smo se praktično sve vreme, tek u finišu, zahvaljujući najviše Mandiću koji je bio najefikasniji, postigao 5 golova, i Laziću, stigli do izjednačenja 12-12, Nemci su imali 12-10 praktično rešenu utakmicu, onda su malo popustili u posljednjem minutu, mi smo to iskoristili, kasnije preko peteraca stigli u borbu za peto mesto, čekamo boljeg iz meča Australija-Grčka. Biće nam teže u tom susretu. Ako budemo igrali ovako, Mišo, kao protiv Nemačke, ne možemo taj meč da dobijemo, pošto je i Australija bolja od Nemačke, a rekao bih i Grčka. Kasnije, podsjetit ću slušalce, još jednom igraju i Hrvatska-Španija u polufinalu, također Mađarska-Italija. Ponovit ću još jednom, prošli smo dalje, sretno, spretno. Moramo bolje.
Milane, hvala na ovom izveštaju. Dakle, čuli ste, zahvaljujući, kako kaže kolega Bigović, i sreći, ali ipak reklo bi se i sportskom znanju i iskustvu, iako je u pitanju podmlađeni sastav srpske vaterpolo reprezentacije, naši vaterpolisti plasirali su se dalje u borbu za peto mesto na svetskom prvenstvu. A mi nastavljamo naš jutarnji program koji emitujemo uživo iz Prijepolja. Moj sagovornik i dalje je Nebojša Svičević, direktor turističke organizacije Prijepolje, sa kojim pričamo o potencijalima za turizam u ovom kraju. Nebojša, pomenuli ste Mileševu kao negde glavni objekat, ne samo u ovom kraju, nego jedan od najpoznatijih i verskih i turističkih centara u celoj Srbiji, ali ima još nekoliko manifestacija koje su značajne za ovaj kraj i koje također privlače veliki broj posetilaca.
Pa to su manifestacije koje su sa dugogodišnjom tradicijom i sada po značaju ne bi odvajao ni jednu posebno, ali mogu da ih nabrojim jer su tradicionalne i vrlo su interesante svaka na svoj način. Recimo, manifestacija 20. put ove godine održana, to je Rafting Limom. Znači, kreću takmičari, u stvari to nije takmičarskog duha, revijalnog je duha, kreću sa izvorišta Lima iz Plavskog jezera. Sada je to, nažalost, međunarodna regata, a da je bivša Jugoslavija bila bi regata domaća, ali u svakom slučaju imamo odličnu saradnju sa turističkim organizacijama gradova kroz koje protiče Lim. Ta regata traje 3 dana, uvek se održava zadnja nedelja maja ili prva nedelja juna. Tri dana traje, prva etapa traje od Plava do od Plava do Berana, druga je od Berana do Bijelog polja, a treća od Bijelog polja do Prijepolja. Nažalost, ona traje, dužina je 134 km, ali ne može da ide od izvorišta do ušća iz razloga što imamo Potpećko jezero i jednostavno iz tih razloga je nemoguće da završi tamo gdje se završava Lim, uliva se u Drinu. Imamo manifestaciju Komaransku košiju, 51 godinu traje manifestacija, jedna vrlo interesantna manifestacija koja se održava tu na jednom, u jednom okolnom selu, selo se zove Orašac, i inače ona oslikava jednu tradiciju kada su svojevremeno išli svatovi po djevojku, pošto tada nije imalo prevoznih sredstava, išlo se sa konjima i onda se rastrču konji, ko prvi dođe uzima muštuluk. I ta je tradicija, zahvaljujući trojici naših sugrađana koji nažalost više nisu živi, ostala do dana današnjeg, s tim što je se malo i to osavremenilo, sada imamo tri vrste, trke u tri vrste konja, pošto sad nažalost nema onih brdsko-planinskih konja u vrlo mali broj seoskih domaćinstava, pa smo sada ubacili tu punokrvna grla engleske rabere i ubacili smo arapsku pasminu, tako da zadovoljimo znatiželju ljudi, inače tu dođe preko 5000 ljudi je svake godine na toj manifestaciji iz zemlje i okruženja, pošto kao što znate da se nalazimo na samoj tromeđi Bosne, Srbije i Crne Gore.
Nebojša, hvala vam na ovom kratkom, ali informativnom razgovoru iz kog smo dosta saznali o turističkim potencijalima Prijepolja. A ja sada pozivam koleginicu Ružicu Zorkić-Radičević, koja u Priboju sedi sa svojim sagovornikom, direktorom tamošnje turističke organizacije, i čućemo malo više o tome šta Priboj nudi turistima, kako domaćim, tako i stranim. Ružice?
Tu sam i pratim pažljivo šta pričati. Razmišljam o terminu sportski turizam, pošto nas je Bigović sve ubacio u sportske vode i moram sada da kažem, tenis, vaterpolo, tenis, to su neki sportovi u kojima smo sada prva liga u celom svetu. A mnogi nisu znali da samo 3 godine posle prvog teniskog turnira u Wimbledonu, u Priboju je osnovan teniska ekipa i 1880. na Poljani Zelenac izgrađen prvi tenis teren za ovaj beli sport. Igrao se ovde sve do 1929. godine, a sve zahvaljujući Austro-Ugarskom garnizonu koji je bio tu smešten. Pored mene je direktor turističke organizacije Priboja, Vladan Radovanović, i otkud Radović, izvinjavam se. Odakle tenis tada ovde od garnizona, ali gde se izgubio sada i koji je sport sada aktuelan ovde?
Pa ima i tenis svoje aktuelnosti, ali ipak na prvo mesto bi stavio rafting sport. Što se tiče tog tenisa, kratka sam mala digresija, znači mi smo na jedan, kažem, zanimljiv način iskoristili te pristupačne fondove Evropske unije, koristeći tu temu koja je bila kao kulturno-istorijsko nasljeđe Austro-Ugarske u funkciji razvoja turizma i sporta. I onda smo to iskoristili, tu temu, jednostavno tu priču, da bi povukli sredstva od Evropske unije i upravo je izgradnji jedan teniski teren. Malo dalje od tog mesta gde je bio, ali gde smo imali prostor, tu smo ga stavili.
Ali ste se ipak okrenuli raftingu u Priboju, postoji čak 3 rafting kluba, organizujete i biatlon.
Da, pa jedno, da kažem, pre jedno 12 godina više započeta kao jedna ideja entuzijasta sa dosta improvizovane opreme, ali ipak željom da se nešto uradi, opet, da kažem, koristeći fondove Evropske unije, dostigli smo jedan zavidan nivo, formirali skoro 3 kluba, nabavili užasno puno opreme, obučeni skipera, licencirani skipera, tako da mislim da zaista zaslužujemo jedno zavidno mesto po pitanju rafting sporta, a i ove godine mi je održan i Eurokup u raftingu. I da naglasim, na evropskom prvenstvu naše devojke su uzele zlato, održani inače u Banja Luci.
Da, to je bilo od 2. do 7. jula. A kada se organizuje rafting kod vas, kada oni koji nisu iz ovih krajeva mogu da dođu i da se spuštaju nizlim, naravno, uz vašu pomoć?
Znate kako, bio je zadnja nedelja jula, ali uvek gledamo malo vremenske prilike, a i da se ne poklapamo s ostalim jul mjesec, ipak ako govorimo o Srbiji, mjesec gdje ima najviše manifestacija. Prošle nedelje održan rafting, zaista sam prezadovoljan organizacijom, oko 300 učesnika smo spustili iz Lim, to je jedan maksimalan broj. Ako možemo da garantujemo bezbednost ljudima, znači bukvalno se pridržavamo svih pravila rafting sporta i ovo je jedna zaista retka, da kažem, manifestacija koja uvijek naglašava. Nije Drinska, to su druge manifestacije, čestitam ljudima, poznajem koji rade to i mislim da rade na fantastičan način, ali mi se ipak bavimo više sportom.
Da li ima tu mjesta za sportiste rekreativce, jer iskreno mislim da ima dosta ljudi koji bi voljeli da prođu Limom, da prođu, da se spuste, a da nisu baš pripremljeni. Da li postoji za njih neka opcija, neka mogućnost da jednostavno kao turisti dođu i prođu?
Upravo mislim da je naš rafting idealna prilika za to, jer on ima i mirnih deonica, a ima i deonice, 2 do 3 deonice koje zaista zahtijevaju jedan profesionalizam, ali regata se tu zaustavlja, preduzima i se određene mere obezbeđenja, tako da na kraju idu i deca, verujte mi, svi su oduševljeni.
I biatlon je još jedna sportska.
To je prateća biciklistička trka koja je opet biciklisti kreativci, opet kroz projekat je, smo nabavili veliki broj bicikala, tako da su to 2 prateće manifestacije i mislim da na zadovoljstvo ljudi koji dođu učestvuju, zanimljivo da sve više ljudi sa strane. Mi smo ipak ovdje, kažem, lokalni, pristupni su i čamci, dostupno, odnosno, tako da mogu se cele godine na kraju krajeva spuštati rekom.
Ipak kad je turizam u Priboju u pitanju, Pribojska banja je na prvom mjestu. Jedno od najboljih lečilišta ne samo u Srbiji i na Balkanu, nego i u celoj Evropi, a i prilično staro. Pominje se još iz 13. veka, kada je ovdje bila župa Dabar i sedište je bilo u banji. Šta ima ono što je u banji i što privlači turiste? Ajde prvo da krenemo od zdravstvenog turizma.
Da vam kažem, po starim istorijskim zapisima, znači oni se pominju već kao lečilište u rimskom periodu, znači mnogo još starije. Ali samim kvalitetom vode mislim da se izdvaja ono što moramo da naglasimo, temperatura vode, temperatura ljudskog tela 37 stepeni, to je zaista retko, znači voda niti se dogreva, niti moramo da rashlađujemo. Tako da i dalje je ona neiskorišćena, ali je ide razvoj, je evidentan, potencijali su ogromni. Nedostaje puno stvari, ali mislim da idemo u dobrom pravcu. Mislim da je otvoren sad RH, 6 godina smo imali problem, RH centar je bio zatvoren, krenuo je s radom, mislim da 2. augusta, znači za neki dan se vraća celokupni doktori sa svim onim službama koji su nekad postojale i to će i ubrzati još više razvoj, a i na kraju krajeva očekujemo i neke investicije još, da vam budem iskreno.
U Pribojskoj banji se leče reumatske i kožne bolesti, sterilitet, ali ima i znamenitosti koje vredi i valja posjetiti. Recimo manastir Svetog Nikole iz 12. veka.
Da, 13. 12. Znam, može bude Svetog Ilije koji je još stariji, ali u svakom slučaju zanimljivo je doći i vidjeti riznicu neprocjenjive vrednosti 17. veka koja je u sklopu manastira, da je to uglavnom svi koji dođu da se leče prvo od pa vide i riznicu. Zaista reda kulturno-istorijsko nasljeđe.
Svi oni koji dolaze u Pribojsku banju, da li mogu da koriste vaučere i gde mogu da se informišu o detaljima?
Naravno, odmah kako je Ministarstvo trgovine, turizma i krenulo, mi smo se prvi javili i na banji 70 domaćinstava se bavi, znači, izdavanjem smještajnih kapaciteta. Svi oni rade preko turističke organizacije, a jedno 30% koriste vouchere, znači turistička organizacija, Priboj, sve informacije i tehničku pomoć dobijate od turističke organizacije Priboj.
Pozvaćemo sve naše slušalce da dođu u Pribojsku banju, osim dobrog smeštaja, u privatnom uglavnom renovira se i hotel ovdje u Priboju, kad se očekuje da to bude u funkciji?
U starom dijelu grada mislim da će za, kako investitor kaže, sljedeće sezone biti dočekana spremna.
I još jedno pitanje za oni koji ne dolaze kolima, kakva je povezanost sa okolinom?
Pa sada ne možemo se nešto pretjerano pohvaliti kvalitetnom putnom infrastrukturom, ali ipak smo u centru, blizu je Zlatibor, blizu je Višegrad, blizu je Zlatar, Mi smo nekako tu u centru od tih nekih stotina kilometara, zaista. Kogod dolazi u te turističke centre Priboj, nekako u sredini ako napravimo jedan krug, tako da mislim da je ipak dobro. Nismo mi ni navikli na neke ekstra puteve, nažalost.
U svakom slučaju, ako dođete u Priboj, bit ćete u centru
dešavanja.
Bio je ovo gospodin Vladan Radović, direktor turističke organizacije Priboj. Čuli ste, a moj utisak ne samo banje, nego celog Priboja je tišina, tišina i takav jedan mir da stvarno vredi doći ovdje da se čovjek isključi od svih mogućih izvora buke.
Ružice, hvala tebi i tvom sagovorniku. Nastavljamo još sat i po. Emitujemo program iz Prijepolja i Priboja, ovo posebno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda u okviru našeg obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda. Putujemo po Srbiji i emitujemo jutarnji program uživo iz raznih delova naše zemlje. Pravimo sada kratku pauzu, pa nastavljamo, očekujemo ovdje u našem improvizovanom studiju u Prijepolju i Dragoslava Popovića iz udruženja Ribolovac.
Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama. Eko.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro čokolada, 1650 ml, 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko. Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova, uživo iz Prijepolja i Priboja.
Je sati i 35 minuta. Još jednom dobro jutro iz Prijepolja. Ovog jutra uživo emitujemo program iz ovog grada na tromeđi Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukoliko ste sa nama od početka emisije, mnogo puta ste čuli da pominjemo reku Lim. To je nekako neizbežno. Neizbežno jer reka protiče kroz sam centar grada i izuzetno doprinosi i utiče i na njegov razvoj i prosto je nemoguće pričati o Prijepolju, a da se ne priča o Limu. Zbog toga smo ovdje kod nas u improvizovani studiju goste pozvali i Dragoslava Popovića, člana upravnog odbora udruženja Ribolovaca, koje ima zaista dugu tradiciju i koje će nam malo više pričati o reci i o svojoj ljubavi prema Limu. Dragoslave, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro jutro i hvala što ste sa nama. Ovo udruženje postoji dosta dugo.
Da, udruženje dotira iz 1952. godine kada ga je osnovala Skupština opštine Prijepolje i od tada sa više uspjeha ili manje uspjeha posluje i rad i biti će na ovim prostorima. Pričati o Prijepolju, napomenuti Lim ne može se, jer znamo da u opštini Prijepolja protiče kroz teritoriju dugačku 35 km, da privuda kroz najlepše predele naše opštine. Mi sportski ribolovci iz Prijepolja koristimo tu vodu za lov ribe koja je bogata raznovrsnim ribama, počeo od plemeniti riba, pastanke, lipnjena, mladice, do bele ribe, škobalja, klena, krkuše, mrene. A i moram ekskluzivo da najavim da u donjem toku na jezeru Potpećkom imamo puno šarana i soma. Šaran se lovi u izuzetno lepim primjercima do 12 kg, a soma nije ribolovačka, hvatali su primjerci oko 40 kg. Članovi udruženja u Lim u Prijepolju nas broji sa oscilacijama između 200 i 250 članova. Sarađujemo sa Eko Balkanikom koji gazduje ovim vodama zapadne Srbije i koji nam mnogo pomaže, kao i Skupština opštine i Sportski savez ribolovaca u Prijepolju, jer bez njih ne bi mogli ni opstati. Nedostaje mnogo sredstava, ali evo, donekle su naše razumevanje da nam u tome pomogne.
Da.
Pomenuti Lima, ne pomenuti obale i ovo, ne može se. Vidite i sami dolaskom na Lim da ima mnogo bačenog smeća, ljudi rade na tome, ali ne može stigne koliko ostali bace. Pomenut ću samo Tanjevine, gde je taj otpad, na tome se radilo već 20-30 godina i sve vlasti su nešto radilo, ali kada je trebalo naći neki novac za rješenje otpada, tu se stajalo, jer to Prijepolje kao opština nije mogla podneti taj toliki trošak. To bi morala Republika da uradi.
Da, čujemo od početka emisije, u nekoliko navrata smo pomenjali tu deponiju i čujemo da je to, ako se može tako reći, jedna od rak rana ove opštine, ali se nadamo da će to uskoro biti rešeno, a i vi ribolovci značajno doprinosite podizanju svesti o zaštiti ne samo Lima, nego uopšte životne
sredine. Pa da, ovde radimo mi na tome puno, imamo i pionirske ekipe koje učestvuju u očišćenju korita zajedno sa Balkanikom, koji je glavni odgovorni za to, kao i omladinske i seniorske, i svi na neki način doprinosimo tome, ali što se mnogo baci, teško je i počistiti. U suštini nadamo se da će se to pitanje rešiti. Jer kad se setimo ranijih godina od Imagrada, koji je proizvodio celulozu i sav otpad bacao u Lim, pa preko svih fabrika veći na teritoriji sadašnje države Crne Gore i Srbije, Lim je dobro izdržao. A mogu da vam kažem još nešto, doći u Prijepolje, a ne vidite Lim, niste ništa videli. Lim je sa naše strane ribolovaca je jedna stvar koja je sredovno, ali ne vidio posećuje. Čitava zapadna Srbija i dalje dolazi na ovaj Lim na lov ribe, jer reka je puna i bogata je sa raznovrsnom ribom, da sve ukuse, od mušičarenja, varaličarenja, pecanja na plovak, pa da ne kažem i samo gledanja u te ribolovce sa strane turista koji dolaze, dobro je. Malo više reklame kad bi mogli da posvetimo Limu, ja mislim da bi se mnogo i više realizovalo. Pomaže nam i turistička organizacija, zaboravio sam da vas napomenem, dosta utiče na to, učestvujemo sa njima zajedno u pravljenju riblje čorbe na Limu i tu je odziv odličan.
Recite mi, od kada vi pecate, Dragoslave?
Pa evo da vam kažem skromno, računam negde od 7. godine sam počeo da izlazim na Lim i nisam prekidao do sad 72. godine i mislim da ću još neko vreme verovatno provesti na vodi pored Lima, jer preporučujem svima da u najtežim situacijama da izađu na Lim jer to odmara. Sam pogled u tu zelenu vodu koja protiče, iz koje smo mi nekada kao deca pili vodu, čistu limsku vodu, danas je to nije moguće, ali ja računam da će doći vrijeme kad ćemo sami učiniti sve na tome da ta voda se poboljša i prolepša okolina.
Da, nadamo se da će tako i biti. Kažete, dosta pecaroša dolazi ovdje iz drugih dela.
Da, mi recimo kao klub organizujemo jedno tradicionalno takmičenje u sportskom ribolovu, kup takmičenje, u kojem učestvuje između 15 i 20 ekipa iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Sjenice, Pazara, Kosjerića, Užičke Požege, Užica, Čačka i da ne nabrajam. Imamo ujedno učestvuju iz druge države sada Crne Gore, pet ekipa, to su dve ekipe Nišća, jedna iz Plevalja, jedna iz Bijelog Polja, zatim pete, i jedna iz Bosne Srebrenica. Tako da imamo to međudržavno praktično takmičenje, tu nam dosta opština pomaže, Sportski savez u vezi, kao i Balkanik u vezi organizovanja tog financijski to takmičenje tradicionalno, rekao sam.
Recite mi, kako je sa rekom i Leševkom, smeli se tamo ribariti, pošto znamo da je ona zaštićena?
Mi imamo nekoliko reka, da napomenemo, dve, Miloševku i Seljačicu. Ima tu i Gračanica, ima Dubočica, Sopotnica, sve su to reke, biseri, ali sa limom ne može ni jedna. U Miloševka kao i Seljačica ima pastanke u manjim količinama, ali zabranjen je lov. Inače, i plemenitu ribu na limu možeš pecati, ali je sazreva mišljenje da je svaku ribu i u meri ovi današnji mladi ljudi koji se bave ribolovom puštaju, ne nose je kući. Tako da se obnavlja taj riblji fond. Jer ja pamtim i gradnju centrale u Potpeći. Ta centrala je sagrađena, ali zamislite paradoks, nema riblji put. I sa tim pregradom koje su napravili na limu, zatvorili su mrijest mladice i te plemenite ribe koje iz Drine se povlačio gornje tokove lima na mriješte.
Da, tako da je to sigurno negativno uticalo.
Negativno, kako da ne, ali se kažem vam da sa tim neizlovom ribe i vraćanjem ulovljene ribe poboljšava se puno ta plemenita riba. I zamolio bih građane Srbije kompletne da dođu na reku Lim, da pogledaju, mnogo gube, a da prođu da ne vide Lim. Smatram vidjeti Belog Anđela i Lim, pa da kažem, to je tu negde, razumeš, u tovnju, sa moje ribolovačke strane gledaju.
Razumljivo potpuno. Dragoslave, hvala vam mnogo što ste nam ovako sa strašću pričali o reci Lim i o njenom značaju.
Hvala i vama, ali verujte da nisam preterao. Mogao sam mnogo više.
Siguran sam.
Hvala.
Siguran sam u to. 8 je sati, 44 minuta. Pravimo malu muzičku pauzu u jutarnjem programu.
Thank you. bi razumela, to nije stvarno, ali nije ni san, nešto mi je u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav talas koji nestaje, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad
minuta do 9 sati nastavljamo jutarnji program iz Prijepolja, grada na Limu, o kojem toliko mnogo pričamo ovog jutra, ali to je nekako neizbežno kada boravite u ovom gradu na jugozapadu Srbije. Jedno od neizbežnih tema kada govorimo o Prijepolju jeste i rad Foruma žena Prijepolje, nevladine organizacije koja već dugo deluje u ovom kraju, pre svega se bavi promovisanjem rodne ravnopravnosti i osnaživanjem žena, i o tome ćemo govoriti u narednih 7-8 minuta sa moje dve sagovornice. Tu su Mirjana Tešević i Ljubinka Ljujić-Tomašević. Dobro vam jutro i hvala što ste sa nama ovde u našem improvizovanom studiju.
Dobro jutro i hvala vama što ste došli u Prijepolje da malo više približimo ovaj grad i ovaj kraj slušalcima vašim u cijeloj Srbiji. Dobro jutro svim vašim slušalcima, a ujedno u ime članica Foruma žena Prijepolja da Radio Beogradu poželimo još 95 godina najmanje postojanja i rada, jer njegova uloga je i danas podjednako značajna kao i pre 95 godina.
Slušate li vi radio?
Kako da ne, radio je bio i ostao moja prva ljubav, pošto sam 29 godina bila radio novinarka, a zatim 10 godina u televiziji i Foru.
Hajde da nam kažete sad nešto malo više o Forumu žena Prijepolje. Kada je to sve počelo i sa kojim idejom?
Počelo je pre 19 godina, 2000. je osnovan Forum žena Prijepolja sa ciljem, onim koji ste i vi rekli, a to je afirmacija rodne ravnopravnosti i doprinos u napređenju položaja žena u sredini u kojoj delujemo. Prijepolje, kao ostalom i cijela Srbija, ali možda malo ovdje više ipak izraženo patrijarhalna sredina. Žene se nisu ni videle, ni čule, njihovi problemi, njihova prava, afirmacija uspješnih žena, i to je bio naš cilj, da ih jednostavno izvučemo iz anonimnosti i pokažemo da i u ovoj sredini postoje žene koje zaslužuju da budu medijski promovisane. Sa tim ciljem Forum žena Prijepolja je 2008. i osnovao televiziju Forum. Tako da, eto, to su naši osnovni ciljevi, normalno, i afirmacija svih i onih vrednosti i javnog interesa za građane opštine Prijepolje. Tako da, eto, opstajemo već 19 godina, prepoznati od brojnih, kako domaćih, tako i stranih donatora koji podržavaju naše aktivnosti.
Ljubinka, kako izgleda rad na televiziji iz ženske perspektive?
Pa, televizija Forum je osnovana 2008. godine i to je bila u stvari prva televizija na Balkanu koja je osnovana i koje su vodile žene. Ujedno to je i jedina informativna lokalna televizija. I prošle godine kada je televizija proslavljala 10 godina, negde smo anketirali sve novinare, novinarke, sve zaposlene koji rade u televiziji, šta je bio njihov motiv da dođu i eto kako već posle 10 godina televizija funkcioniše, televizija koja je počela sa 3 zaposlena, danas ima 7 novinara, novinarki, 2 snimatelja, jednu projektnu menadžerku. Tako da u stvari televizija i naš portal Forum Info su neodvojivi deo samog udruženja. Tako da mogu da kažem da u stvari rad u televiziji je negde taj novinarski segment, to je nešto u stvari što sam ja studirala i ono što sam htjela da radim, ali samim tim i neodvojivo od rada udruženja, od ovog dela u kojim se udruženje bavi, a to je afirmacija žena, vidljivost, zatim uopšte taj aspekt rodne ravnopravnosti u radu, koji je kasnije sa aktivizmom došao i gde se to sve negde isprepletalo uz put.
Recite nam, Mirjana, nešto više o projektima na kojima radite. Vi dosta radite na temi osnaživanja žena i podržavate razvoj ženskog preduzetništva.
Kako da ne, za ovih 19 godina Forum žena Prijepolje je realizovao skoro 100 projekata. Uglavnom su se odnosili na položaj prava žena, na njihovo ekonomsko osnaživanje, ali također radili smo i projekte koji su se ticali doprinosa razvoju demokratskog društva, kulture dijaloga. Također smo se bavimo i pitanjima ravnopravnosti nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom, ekologija nam je također veoma važna, očuvanje životne sredine, već su vaši slušalci i slušateljki imali prilike da čuju sa kojim se problemima ovde srećemo kada je u pitanju zaštita životne sredine. Jedan od fokusa našeg rada je i upoznavanje naših gledalaca i gledateljki, građani i građanki Prijepolja sa transparentnošću rada javnih institucija. Dakle, širok je dijapazon tema kojima se bavimo, ali svakako centralno pitanje je osnaživanje žena, kako za ekonomsko osnaživanje, tako i za njihovo učešće u javnom i političkom životu.
To je važna tema na teritoriji cele naše zemlje, mnogo slušamo o tome i samim tim je značaj onoga što vi radite dosta veliki. Uspevate li da privučete žene iz ovog kraja za vaše programe?
Kako da ne? Održali smo za ovih 19 godina oko 100 radionica edukativnih seminara. Oko 2500 žena je prošlo kroz te edukativne radionice i seminare. Nedavno još je uvek u toku upravo projekat koji se tiče ekonomskog osnaživanja žena i podsticaja za njihovo samozapošljavanje i ulazak u svet biznisa. Koleginica Ljuba će nešto detaljnije o samom tom projektu koji je upravo u toku.
Hajde da čujemo.
To je projekat koji podržava UN Women sa koordinacijnim telom za rodnu ravnopravnost i projekat je u stvari baziran na same delom na seminare, radionice koje bi trebalo da pruže dodatnu podršku ženama u smislu kreiranja biznis planova i ostalih stvari koji će im pomoći da se upuste u preduzetničke vode, ali i samim tim medijsku promociju uspešnih preduzetnica, gde smo, ja mislim, prikazali negde oko 20 žena koje u našem gradu su uspešne preduzetnice iz različitih oblasti. I na kraju pomogli smo 6 žena koje će pokrenuti sobstveni biznis nabavkom opreme i koje su zahvaljujući Forumu žena pokrenule. Neke od njih su dobile motivaciju, a neke od njih smo osnažili da na samom svom početku istraju i da postanu uspešne u svom poslu.
Pričat ćemo u nastavku našeg jutarnjeg programa i o položaju mladih ljudi u Prijepolju. Pretpostavljam da radite, da je i to jedna od vaših ciljnih grupa.
Jedan od fokusa, evo, nama jesu zaista fokus žene, ali veoma dosta radimo sa mladim ljudima i dosta projekata je, i ne samo projekata, uopšte naš rad jeste upućen ka mladim ljudima. Ali eto, jedan od nedavnih projekata na koji smo zaista ponosni je rad sa mladim ljudima, gde smo ih obučavali da naprave sobstvene videoklipove, da u svojim telefonima steknu određena snimateljska, montažerska znanja, ali i da u tom nekom novinarskom smislu, ali prepoznaju različite i fokusiraju se na različite probleme u svojoj sredini, počev od interkulturalnosti, od bolesti zavisnosti, od toga da predstave odnos mladih i starih, do različitih društvenih problema, naravno neizbežno nasilja, vršnjačkog, ali i digitalnog i bilo kog drugog. Ti videoklipovi su predstavljeni na festivalu koji smo organizovali i zaista to je bio jedan jako veliki projekat gde su mladi zaista pokazali da prepoznaju i da razumeju probleme u svojoj sredini.
Da, pričat ćemo, kao što sam rekao, o tome i u narednom satu našeg jutarnjeg programa. Za kraj ovog našeg razgovora želim da vas pitam šta je to što vas dve najviše volite u Prijepolju? Šta je to što vas inspiriše u ovom gradu i u ovom kraju?
Pa recimo da lično mene inspirišu same žene. Njihova želja, upornost i volja da i one lično kroz ove aktivnosti koje realizuje Forum žena Prijepolja doprinesu afirmaciji žena, afirmaciji njihovih problema i pitanja, njihovoj vidljivosti u društvu. Njihovu podršku i saradnju imamo ogromnu i ja sam veoma ponosna na žene Prijepolja.
Pa evo, ja sam za razliku od Mire rođena u Prijepolju, pa je u stvari jeste to grad u kom sam ja odrasla i u kom sam, zavisno, izuzev studiranja provela skoro ceo život. Ali drago mi je što sam u svom gradu našla i radim posao koji volim i radim sa ljudima i okružena sam ljudima koje volim.
To je lepo. I time ćemo taman da završimo ovaj sat našeg jutarnjeg programa. Uskoro, tačno u 9, moći ćete da čujete i najnovije vesti Radio Beograda. Potom ulazimo i u završni sat programa u kome ćemo još jednom čuti koleginicu Ružicu Zorkić-Radičević, koja će nam se javiti uživo iz Priboja. U narednom satu malo ćemo više pričati o kulturi. Ovde u Prijepolju, rekao sam, pričat ćemo i o položaju mladih, a pred kraj našeg programa razgovarat ćemo i sa jednim lokalnim karikaturistom koji je mnogo više od toga, sa Bakudinom Muranovićem Muranom. On dosta radi i sa mladim ljudima i razvija školu stripa, ali o tom potom ostanite uz nas da biste čuli šta smo vam to sve pripremili.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Prvi put posle majskog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej. Pretpostavlja se da će najviše biti reči o Kosovu i Metohiji. Sastanak će biti održan na Andrićevom vencu u 11 časova. Evropski komesar za pristupne pregovore Johannes Hahn boravit će u dvodnevnoj radnoj poseti Beogradu. Po dolasku u Srbiju večeras komesar Hahn će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Drugog dana posete gost iz Brisela će razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić kaže da se od posete ne očekuje mnogo, ali da je svaki razgovor sa evropskim zvaničnicima važan za Srbiju.
Komesar Han dolazi posetu u Srbiji nakon posete Severnoj Makedoniji, to je, ajde kažemo, mini turneja po regionu. Teme o kojima će se najviše pričati jesu naravno evropske integracije, reforme koje Srbija treba da uradi na tom putu na osnovu izveštaja Evropske komisije, ali svakako će jedna od glavnih tema biti dijalog Beograda i Prištine i u svetlu ovih novih događaja, odnosno ovog odlaska Haradinaja pred specijalno tužilaštvo u Hag. Sve ovo što se dešava onemogućava nastavak dijaloga Beograda i Prištine, a pošto je komesar Han bio zaista dosta aktivan u nastojanjima da se odblokira dijalog, pretpostavljam da će se i o tome razgovarati.
Povratak Ramuša Haradinaja iz Haga očekuje se danas, a već sutra planira da održi sednicu vlade, javila je sinoć KTV na albanskom jeziku. Radi se o protivustavnoj nameri, navodi ta TV stanica i, pozivajući se na svoje izvore, tvrdi da će sednica biti održana 7 dana, pošto je Haradinaj podneo ostavku u kojoj je naveo da će na čelu vlade ostati do izbora nove. Boris Johnson je i zvanično britanski premijer, sastavlja novu vladu. Ministarsko mesto za biznis i energetiku dao je svom mlađem bratu Joe Johnsonu, saznaje Reuters. Novi premijer obećava da će 31. oktobra izvesti Britaniju iz Evropske unije bezuslovno. Ipak, Evropski parlament ga upozorava da ne računa na pokretanje novih pregovora o sporazumu koji je njegova prethodnica Theresa May dogovorila sa Unijom. Južna Koreja saopštila je da je Pjongjang lansirao 2 neidentifikovana projektila u more kod svoje istočne obale. Kako je naveo generalštab južnokorejske vojske, projektili su lansirani iz oblasti u blizini grada Wonsan na istoku Severne Koreje, preneo je Associated Press. U Domu Narodne skupštine u podne zakletvu će položiti sudije i zamenici javnih tužilaca koji su prvi put izabrani na te funkcije. Nosioci sudske grane vlasti obavezat će se na časno i odgovorno obavljanje posla pred predsjednicom parlamenta Majom Gojković. 3 dana uoči godišnjice ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, njegove kolege iz Advokatske komore Srbije održat će konferenciju o temi bezbednost advokata danas. Podsjetimo, jedan od najpoznatijih advokata u Srbiji, Dragoslav Ognjanović, ubijen je 28. jula prošle godine na Novom Beogradu. Na njega je i dalje nepoznati napadač ispalio najmanje 10 hitaca, dok je sa sinom ulazio u zgradu u kojoj je živeo sa porodicom. Za danas je zakazana 14. sednica Skupštine Beograda. Osim rebalansa budžeta, na dnevnom redu je i promena statuta grada. Dok vladajuće partije poručuju da će se na taj način decentralizovati vlast, a da će opštine imati veće ovlašćenja, dotle opozicija smatra da je sve marketinški predizborni trik i da se sprovodi još veća centralizacija. Inače, novi statut će Beograd podeliti na 2 zone, gradsku sa 10 opština i prigradsku sa 7. Zasedanje počinje za sat vremena. A vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je ovoga jutra Nemačku 17-16 posle peteraca u utakmici za plasman od 5. do 8. mesta na svetskom prvenstvu. U Južnoj Koreji je naš novinar Milan Bigović.
Vladimire, imali smo sreće, peterci su presudili, nismo grešili sa penala. Drašović je u posljednjoj seriji doneo borbu za 5. mesto, prethodno u prvoj Rističević je zaustavio šut Gilena. Sigurne penaldžije i Mandić, Dedović, Stojanović i Strahinja Rašović. Tokom utakmice bilo je u našoj igri puno grešaka, Nemci su imali 12-10, ali u finišu smo spretno stigli do izjednačenja preko Mandića i Lazića. Igrač više samo 23%, procenat šuta 29, premalo. Najefikasniji je bio Mandić sa 5 golova, Lazić je postigao 2, a Vico, Dedović, Drašović, Stojanović i Strahinja Rašović po 1. Na drugoj strani najefikasniji Boš, Jingling i Aidner po 2 gola. Čekamo rivala, trenutno igraju Australija i Grčka na poluvremenu 5-5. Treća četvrtina je počela, Grci su postigli pogodak i sada vode sa 6-5. Biće nam preko sutra u 8.30 po našem vremenu. Teže nego danas bila Australija ili Grčka, svejedno. Moramo što pre da zaboravimo četvrtfinale i Španiju. Igrači su mi rekli, posle utakmice da su još pod utiskom te propuštene šanse. Razumem ih, teško im je, očekivali su više i mi zajedno sa njima, ali moraju da se prenu i pokažu bolju igru, lepše lice. Kasnije na programu polufinale, Hrvatska, Španija, Mađarska, Italija, dakle Srbija, Nemačka, 12-12 penalima, 5-4 za Srbiju.
Hvala, bio je to Milan Bigović i svakako da ćemo u našim narednim informativnim emisijama vas obavestiti o tome ko će biti protivnik naše reprezentacije u utakmici za peto mesto koja je na programu u nedelju. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona ekipu Helsinkija sa 2-0. Revanš je za 7 dana u Finskoj. U prvim utakmicama drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope danas će nastupiti dva domaća fudbalska tima. Partizan gostuje u Velsu, gde će igrati s ekipom Konah Ski. Trener crno-belih Savo Milošević kaže da nema više outsidera.
Mi tri poslednja četiri meseca nismo nikog dobili lagano. Nemamo prostora da razmišljamo kako će biti lagano. Ali u svakom slučaju mislimo da smo bolji i da možemo da prođemo ovu ekipu samo pod uslovom da igramo ozbiljno.
Prenos meča iz Velsa je na prvom programu naše televizije od 19.30. Pola sata ranije Čukarički se u Norveškoj sastaje sa Moldeom. Šef struke tima sa Banovog brda Aleksandar Veselinović poručuje da će se njegova ekipa pokazati u najboljem svetlu.
Očekuje nas teška utakmica, no sa druge strane sve to poštujemo, ali imamo pravo da imamo nadu i da naša mlada ekipa pre svega odigra onako kako može, da se predstavi u lepom svetlu, da se uporedimo sa ekipom takvog nivoa kvaliteta kao što je Molde.
Danas će u celoj Srbiji biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme, najviša temperatura do 33 stepena. U Kragujevcu je trenutno 21 stepen, u Nišu 22, u Beogradu 23, u Novom Sadu 25 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ne treba mi puno toga.
ti, veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti.
Već je sati i 11 minuta. Dobro jutro vam želim iz Prijepolja, za razliku od situacije u pola sedam kada smo počinjali jutarnji program i kada je grad bio uglavnom obavijen oblacima, a okolna brda maglom. Sada je potpuno drugačije, gledam u plavo nebo i vedar dan koji je pred Prijepoljem. Temperatura ovde u gradu je 20 stepeni i po tom kriterijumu Prijepolje spada u hladnije gradove ovog jutra u Srbiji, jer u većini ostalih mesta u našoj zemlji temperatura je između 21 i 26 stepeni. U Vojvodini je nešto toplije, u centralnim i južnim delovima naše zemlje malkice, samo niže temperature. U Novom Sadu trenutno je 26 stepeni, u Beogradu 25, u Kragujevcu 24, u Nišu 23 stepena. Pred nama je jedan vedar i topao julski dan. A u našem improvizovanom studiju ovde na platovu ispred Doma kulture u Prijepolju, moj sledeći sagovornik je Mirsad Duran iz udruženja Nova vizija, koje deluje ovde u Prijepolju i okolini. Mirsad, dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše slušalce.
Hajde nam dajte malu ličnu kartu Nove vizije. Vi najviše radite sa mladim ljudima, je li tako?
Da, upravo ste. Nova vizija je osnovana 2001. godine. Osnovali smo je sa ciljem da kroz naše aktivnosti, kroz projekte koje ćemo realizovati, popravimo položaj građana Prijepolja, posebno mladih ljudi u Prijepolju. Imali smo sreću da smo te 2001. godine postali deo jednog velikog projekta koji je realizovao Save the Children. Oni su osnovivali 10 dečjih centara u Srbiji i jedan od tih 10 centara bio je i naš centar koji smo mi osnovali u Prijepolju i uz veliku podršku lokalne samouprave dobili smo atraktivan prostor za korišćenje u Domu kulture. Save the Children je kroz svoje aktivnosti opremio taj prostor sa svom neophodnom opremom, vezano za tehničku opremu, vezano za igraonicu, i mi smo nastavili svoj rad te 2001. godine. U tom prvoj godini to su bila deca od nekoliko godina do 18 godina, a kasnije je taj dečji centar prerastao u klub mladih i kasnije je u tom klubu mladih osnovana i kancelarija za mlade, tako da taj klub i dan danas radi i mi veliki deo svojih aktivnosti u saradnji sa kancelarijom mladih realizujem baš u tom prostoru.
Pretpostavljam da je situacija u Prijepolju slična kao i svim drugim gradovima u našoj zemlji, da mladi ljudi ovde se suočavaju sa nekim sličnim i problemima i izazovima i temama kao i u celoj našoj zemlji.
Pa da, upravo ste, mladi ljudi u Prijepolju se ne razlikuju od mladih ljudi u ostalom delu Srbije i problemi mladih ljudi u Prijepolju su slični ili skoro isti kao i u celoj Srbiji. Ono što smo mi kao udruženje mogli kroz ove godine našeg delovanja da uradimo jeste da na neki način damo svoj doprinos kroz svoje projekte da ti problemi postaju manji ili da ti problemi postanu vidljivije. Ono što bih istakao posebno, kao i kod svih, prvenstveno, to je zapošljavanje, problem zapošljivosti mladih, problem pokretanja biznisa, koji je jedan od osnovnih razloga zašto bi mladi ljudi i ostali u Prijepolju, a pored toga radili smo dosta projekata koji su imali za cilj neformalnu edukaciju koja bi im mogla omogućiti ili na neki način dati doprinos da se lakše zaposle ili pokrenu svoj biznis.
Recite nam koji su projekti na kojima trenutno radite?
A evo, trenutno iz zadnjih nekoliko godina, baš ovome o čemu govorim, mi dosta radimo projekata koji imaju za cilj pokretanje biznisa mladih ili na neki način lakšeg zapošljavanja. Posebno moram da istaknem da smo dosta radili sa Ministarstvom omladine i sporta po tom pitanju. Veliki broj projekata smo realizovali uz njihovu podršku. Zatim radili smo projekte koji su podržali EU Progres, Fundacija za otvoreno društvo, razne ambasade. Sad trenutno dosta radimo i sarađujemo sa Fundacijom Ane i Vlade Divac. Samo da istaknem da smo mi pratili aktualna dešavanja u opštini Prijepolje, pa smo pre jedno 2-3 godine radili projekte koji su imali za cilj kad je bila ekspanzija sadnje i pokretanje biznisa vezana sa sadnjom malina, tako da smo mi za 2 godine u Prijepolju, Priboju i Novoj Varši podelili negde oko 60.000 sadnica mladim ljudima koji su na taj način pokrenuli, da tako kažem, svoj biznis i na taj način uz neku svoju podršku i svoja sredstva nadam se nastavili da se tim bave. Ovo što trenutno sada radimo, upravo smo ovih dana dobili obaveštenje od Ministarstva omladine i sporta da će još jedan naš projekat koji ima za cilj olakšavanje ili pokretanje biznisa biti podržan, tako da ovih dana očekujemo da krene i realizacija tog projekta, ali sad smo krenuli da tim mladim ljudima, pogotovo iz ruralnih predela ili oni koji budu zainteresovani, pružimo sve mogućnosti za edukaciju i bespovratno dodelimo po nekoliko ovih košnica i sa ovim rojem pčela, tako da krenu i na taj način daju ili da se bave tim ili da daju da na neki način svoj budžet poprave ili daju doprinos kućnom budžetu vezanu na taj način.
Da. S obzirom da se Prijepolje nalazi na tromeđi Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, imate li saradnju i sa nekim organizacijama iz te dve susedne države?
Pa evo sad upravo realizujemo projekat koji realizujemo sa Fundacijom Ane i Vlade Divac. To je partnerski projekat koji Fundacija Ane i Vlade Divac radi sa organizacijom Mozaik iz Sarajeva. A evo, taj projekat upravo je ovih dana do 29. juna i konkurs, gde to već mi radimo već tu drugu godinu, a inače te projekte Fundacije Ane Vlade Divac radi već nekoliko godina u saradnji sa lokalnom samoupravom, a cilj tih projekata jeste da se neformalne grupe mladih ljudi skupe i da kroz neka skromna sredstva realizuju neke aktivnosti koje se tiču popravljanja života u svojim mesnim zajednicama, u svojim selima, u svom okruženju. Tako da i ovih dana očekujemo prijave tih mladih ljudi gde će na neki način ti projekti koji su aktuelni, gde mladi ljudi iz tih sredina najbolje znaju šta im je potrebno, pokušati da realizujemo.
Mirsa, da pitam sve svoje sagovornike ili skoro sve, neke ne stižem jer nemamo dovoljno vremena, šta je to što oni vole u Prijepolju i ovom kraju? Šta je to što vas ovde inspiriše?
Pa slušao sam vašu prethodnu sagovornicu i ona je rekla da i ja sam kao i ona rođen u Prijepolju i neki svoj, osim tog studiranja u Beogradu, svoj neki život i svoj profesionalni život i orijentaciju sam vezao za Prijepolje. Prijepoljci izuzetno vole svoj grad, da li se nalazi i žive u Prijepolju ili se nalaze bilo gdje u svijetu, retko da ćete sresti, čini mi se da neko toliko voli i trudi se da pomogne svom gradu, bilo da na neki način daju doprinos promenama koje se dešavaju u gradu, bilo da na pomoć bilo koje vrste ljudima koji ovde žive ili oni pomoć onim ljudima koji ipak reše da svoj život nastave negde u okruženju. Ono što mene najviše inspiriše i što smo mi vezali, za šta smo vezali svoj neki rad kroz ovo naše udruženje, jesu mladi ljudi. Mogu slobodno reći, ne ono da je to preterivanje, nego to su njihove neke reči, izjave, da smo mi mnogim mladim ljudima promenili na bolje njihove živote, da su kroz neke naše aktivnosti i neke naše projekte koje smo realizovali, oni na neki način videli kuda treba dalje i kako na neki način da svoj život učine bolji. Mi već sad postojimo već 18 godina, možemo da na neki vidimo i kako su ti naši mladi ljudi koji su u početku našeg postojanja učestvovali u našim aktivnostima, koji su njihovi životni putevi, i možemo stvarno da budemo ponosni na to.
Drago mi je da je tako. Hvala vam što ste bili naš sagovornik u ovom jutarnjem programu i njegovom specijalnom izdanju iz Prijepolja, i srećno u daljem radu.
Hvala i vama.
Hvala. Čuli ste Mirsada Durana iz udruženja Nova vizija, a sada ćemo ovde hokejaškim rečnikom rečeno obaviti jednu leteću izmenu i u narednim minutima moj sagovornik biće Milan Crnjanović, sa kojim ćemo malo više pričamo o kulturi ovde u Prijepolju. U 9 sati i 22 minuta nastavljamo naše razgovore ovde u improvizovanom studiju u Prijepolju. Moj sagovornik u narednih nekoliko minuta biće Milan Smiljanović, kolega novinar, da, koji prati uglavnom kulturu i dešavanja vezana za tu oblast, ali ne samo i za to.
Pratio kao novinar Polimlja 25 godina, sada sam u muzeju takođe na sličnim poslom. Mm-hmm.
Recite nam nešto više o muzeju, kad ste ga sad pomenuli, hajde da krenemo od toga.
Pa jedna od tih kulturnih ustanova, inače i prepoznatljivih simbola, znakova Prijepolja, je upravo muzej. On jeste mlad muzej, osnovan 1991. godine, ali je već sa tom reputacijom ne na ovde republičkom nivou, već šire regionalnom, pa mogu reći sasvim i evropskom, a to kad kažem evropskom, ima puno pokrića za to, jer je muzej u Prijepolju 2012. godine u izboru Evropskog muzejskog foruma za najbolji evropski muzej u konkurenciji 59 muzeja bio među nagrađenima, među 6 nagrađenih, i dobio je specijalnu nagradu Evropskog muzejskog foruma za međunacionalne i međudržavne disciplinarne projekte. I to je prvi put da to izbor najboljeg evropskog muzeja traje 89. godine, i prvi put da je jedan muzej sa ovog šireg regiona, to smatram nekadašnji prostor Jugoslavije, bio u konkurenciji za tu nagradu, i evo, i dobio to veliko priznanje, što govori o njegovom radu.
I nalazi se na centralnom mestu u gradu, u jako lepoj zgradi, raspolažete i divnim prostorom za rad.
Nalazi se na izvanrednom mestu, u staroj čaši, u zgradi koja je jedna od najstarijih u Prijepolju, građena od 1839. do 1845. godine za potrebe tadašnje turske ruždije. To je bila verska škola, ali kroz celu svoju istoriju ta zgrada je bila u službi kulture i obrazovanja. U njoj je počela sa radom prva prijepoljska gimnazija već 1913. godine, zatim je radila osnovna škola između dva svjetska rata i malo posle drugog svjetskog rata, pa jedna srednja škola, da bi nakon 1991. godine bio otvoren muzej, koji je rekonstruisan i ove obrise, konture dobio je 2007. godine, kada je dobio tu savremenu opremu po svim tim evropskim standardima, i otvoren je drugi put upravo tim veličanstvenim događajem, izložbom o Vladu Divcu kojom se on oprostio od karijere i danas je u muzeju jedna galerija posvećena tim svim Vladovim medaljama koje on poklonio muzeju i od tada je muzej beleži velike posete, mnoge posete i svi koji u svoje maršrute upisuju prolazak kroz ove krajeve, obavezno posle Mileševe i Belog Anđela dođu u muzej, najviše zbog Vlada Divca da vide.
A evo mi emitujemo naš program upravo ovde sa platoa ispred Doma kulture, još jedne značajne građevine, a i institucije ovde u Prijepolju i Dom kulture, pogotovo kada se pogleda sa visine, sa nekog balkona iz neke zgrade koja se nalazi malo više uz brdo, zaista onako upada u pogled i ističe se svojom lepotom.
Da, u pravu ste sasvim.
A i ne samo s polja, nego i iznutra raspolažete.
Da, u pravu ste. Dom kulture ovih dana, upravo 3. jula, obeležio 40 godina postojanja otvaranja. I ta, inače, 79. godina može se smatrati jednom od temeljnih godina u letopisu koji se ovde u Prijepolju ispisuje skoro 700 godina. Te godine je otvoreno ovo monumentalno zdanje na ušću Mileševke i Lima i ovom predivnom ambijentu i postalo je ne centar, nego epicentar svih zbivanja, ne samo kulturnih, nego i svih društvenih zbivanja. I te godine pobudio je veliku pažnju ne samo kulturne javnosti i ondašnje Jugoslavije i onoj tradicionalnoj anketi politike koju je tada vodila šta je za vas bio kulturni događaj godine. Mnogi su u anketi istakli da je to otvaranje Doma revolucije, kako se tada zvao, otvaranje Doma revolucije u Prijepolju sa 4.500 kvadrata. Videli ste i dobro ste primetili, ne samo eksterijerom, nego i interijerom, pozornicama, velikom i malom salom i mnogim umetničkim delima budi baš.
Ima li programa koji mogu da ispune taj kulturni centar ovde u Prijepolju? Hoću da kažem, imali dovoljno ponude za građane ovde?
Pa ja bih citirao našeg velikog i filmskog i književnog radnika Živojina Pavlovića, kome je ovde 1986. godine u Domu kulture bila priređena retrospektiva njegovih filmova i ovde je njegov film Zaseda, čuveni, koji je bio dugo godina u bunkeru, doživeo jednu svoju vrsnu jugoslovensku premijeru. On je tada rekao u intervju, baš koji sam ja radio s njim, za lokalni list Polinje, rekao je da po silini programa i onom umjetničkim delima koje je video u Domu kulture, da ga poseća na veliki Cankarijev dom u Ljubljani. Istina, Dom kulture s vremenom kako su se i društvena zbivanja kretala, znamo kroz šta smo sve prošli, išao je od sjaja do očaja, ali je uvek bio, kažem, taj centar okupljanja i kulturnih i društvenih okupljanja i naravno ima programa za sve i uzraste i ljude različitih interesovanja, a pogotovo što i u njegovom prostoru radi biblioteka, vrlo savremena, i ta Prijepolj ima ta velika tri kulturna stuba na koja se oslanja, to su Dom kulture, biblioteka i muzej, tu radi i muzička, osnovna muzička škola, tako da neprestano su ta kulturna pulsiranja u domu i kad nema nekih konzumetskih programa u ovom prostoru.
Odlično, eto, nemamo nažalost više vremena da ulazimo u neke detalje, ali mislim da smo dali onako dovoljno za ovo kratko vreme pregled.
Pa eto, to je neka skica za kulturni portret Prijepolja.
Jeste, između svih ostalih koje smo se potrudili da damo tokom našeg jutarnjeg programa. Milane, hvala vam mnogo što ste nam bili
sagovornik. Hvala i vama što ste došli.
Pola 10 je tačno, pravimo kratku pauzu, pa nastavljamo naš program. Uskoro uključujemo koleginicu Ružicu Zorkić-Radičević koja se trenutno nalazi u Priboju.
slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počne sa Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
Eko. Kako da
ozdravi. Prvi album Mina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko. Povodom 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova, uživo iz Prijepolja i Priboja.
Još 27 minuta emitujemo program Uživo iz Prijepolja i Priboja. I idemo baš do Priboja. Malo čas smo govorili o kulturnoj ponudi ovde u Prijepolju, a u narednih nekoliko minuta čućete kako to izgleda u Priboju. Moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević ima sagovornike iz Doma kulture Pivo Karamatijević. Ružice, izvoli.
Hvala Mišo, i baš tako kako ste vi pričali u prethodnom uključenju iz Prijepolja, i ovde je Dom kulture najvažnija adresa iz oblasti kulture u celom gradu. Dom kulture Pivo Karamatijević je zapravo naslednik svega onoga što se događalo u prethodnim decenijama u Priboju. To je bio jedan od retkih gradova u unutrašnjosti Srbije koji ima kontinuiranu pozorišnu tradiciju dužu od jednog veka. Već 1900. godine ovde je izvedena prva pozorišna predstava, bila su to dva cvancika Milovana Glišića, a od pa malo posle Drugog svetskog rata unazad poslednjih 40 godina glavna uloga u ovom pozorištu pripada Ibrahimu Ćati Hasanagiću, režiseru koji je do sada režirao preko 40 predstava, a jedna od njegovih predstava, Zli patuljak i veštice, je sigurno poznata široj publici, bila je jedina predstava koja je predstavljala Jugoslaviju na Internacionalnom festivalu dečjih pozorišta u Poljskoj. Sa njim smo se videli, snimili razgovor, to ćemo slušati narednih dana na našem programu, a ono što ćemo sada da čujemo to je šta se događa u Domu kulture. Sada još nisu počele Limske večeri poezije, uskoro će, ali one, boga mi, traju pa skoro pola veka. Pored mene je Nada Milićević, organizatorka programa. Dobro jutro i dobrodošli u vaš Priboj.
Dobro jutro i dobrodošli vi kod nas.
Limske večeri poezije su nešto što je prva asocijacija kad je reč o kulturi u ovom kraju, tačnije to je ono što mi znamo o Priboju i o Limu. A šta je ono što vi znate, kako to radi i šta još imate osim toga?
Palimske večeri poezije počele su još davne 1969. godine i one su odmah prešle taj lokalni nivo i postale su nešto po čemu je, što se tiče kulture, zaista Priboj prepoznatljiv, jer kroz celu ovu istoriju gledano to je najvažniji kulturni događaj u Priboju, kada se uzme i istorijski, ali i kao događaj koji se dešava jednom godišnje. A u stvari to je manifestacija koja neguje pesništvo kod srednjoškolskog uzrasta, na koju u stvari na naš konkurs deca šalju pesme iz Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Oni pošalju ciklus od pet svojih neobjavljenih pesama. Žiri pregleda radove, odluči ko je najbolji, a onda oni u decembru dođu ovde u Priboj kod nas, predstave se publici, druže se sa nama, a pobednik dobija nagradu štampanje zbirke poezije, a izdavač je Dom kulture.
Za ovih pola veka imate li evidenciju koliko je tih mladih pesnika preraslo u pesnike za koje sada više ne možemo da kažemo da su mladi, ali možemo da kažemo da su pravi pesnici?
Pa veliki broj pesnika je nastavio da se bavi tom umetnošću i pisanom rečju. Jedna od pobednica je čak i sada stalni član žirija Limskih večeri poezije, tako da u stvari to je neko poetsko uzletište i odskočna daska, ali i prva podrška mladim pesnicima da u stvari oni nisu usamljeni u tom svetu, ali ujedno i druže se ovde sa istaknutim pesnicima koji su već poznati, tako da im i oni pruže neku podršku i smernice kako da oni nastave u svom daljem radu.
Kroz Limske večeri poezije vjerovatno u jednom svom trenutku je prošao i naš poznati glumac Danilo Lazović, inače meštanin odavde, i u njegovu čast vi već šesti put organizujete dane Danila Lazovića, ponovo okrenuto poeziji.
Jeste, i taj festival je u stvari okrenut poeziji i pesništvu, jer se na ovom festivalu predstavljaju studenti glume koji su u stvari završne godine na akademijama. Oni govore poeziju, jer je Danilo Lazović, kako su sve te njegove kolege rekle ovde kod nas, a i mi svi to već sami znamo, bio izvrstan u govorenju poezije, i studenti sa 11 akademija dolaze ovde u Priboj i nadmeću se u govorenju poezije, a pobednik je nosilac plakete Danilo Lazović i dobija i novčanu nagradu, ali mnogi naši studenti već su postali evo i poznati, snimaju i serije i filmove i viđamo ih, a oni se vrlo rado vraćaju u Priboj, svake godine ponovo dolaze u Priboj.
Nisam znala, moram da priznam, da je Priboj toliko okrenut poeziji, pesništvu i glumi. Ima li onih koje interesuju i drugi sadržaj i šta oni mogu da...
Pa, pesništvo je negde na prvom mestu, takođe i pozorište, rekli ste već na samom početku, to amatersko pozorište koje ima eto više od veka tradicije u Priboju, koje funkcioniše u okviru Doma kulture, još amaterska pozorišna scena od 74. godine i mala pozorišna radionica koja, u kojoj su deca osnovnoškolskog uzrasta. Ali Dom kulture u stvari pruža podršku svim našim sugrađanima koji su talentovani, da se prikažu i pokažu šta oni u stvari rade, tako da mi imamo razne segmente koje neguju i muzičku i likovno stvaralaštvo i tu pisanu reč i pozoriš, da se izraze kroz pozorište. Mi smo u stvari otvoreni za saradnju, pa tako da imamo i razne izložbe i književne večeri i sve.
Oni koje ovog leta ne nese put do Priboja, šta mogu da očekuju do kraja leta?
Pa do kraja leta prvo imamo izložbu štreka. To je u stvari jedna tradicionalna izložba koju mi pravimo i kojom Dom kulture u stvari pravi jedan iskorak ka svojoj publici, jer se izložbe prave u gradskim zonama, u parkovima, u šetačkim zonama. Mi dajemo u stvari podršku našim sugrađanima koji se izražavaju kroz likovnu umetnost. Pa tako imat ćemo nekoliko izložbi u toku leta što se tiče štreka. reke. Prva je izložba već naredne nedelje, Filip Dokmanović, naš sugrađanin koji ima samo 13 godina i koji jako lepo crta, pa eto pravimo prvo njemu izložbu. Mala pozorišna radionica ima gostovanje na Vragolastim pozorištarijama, dobili smo poziv u Smederevsku Palanku, amaterska pozorišna scena priprema novu predstavu, a Dom kulture do kraja leta u stvari negde već sa završetkom raspusta raspisuje konkurs za limske večeri poezije, pa tako da sa već početkom školske godine treba da očekujemo nove radove novih pesnika koji pristižu u Priboj.
Još samo da vas pitam kratko, postoji u Priboju i muzej. Šta je ono, jel postoji stalna postavka?
Postoji stalna postavka u Zavičajnom muzeju koji ima svoje arheološko, etnografsko i istorijsko odeljenje i oni svi imaju svoje stalne postavke i takođe imamo galeriju Nadežde Vitorović koja ima svoj legat ovde i tako da uvek mogu da dođu u muzej da vide stalne postavke u muzeju.
Nedo, hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Ja, Miš, ovde mogu da se, pa neću još da se odjavim, imam toliko lepih utisaka o gradu koji se širi sa jedne i sa druge strane Lima, tako da neka to ostane za odjavu.
Jeste za nekih 15 minuta. Hvala ti, Ružice, i tebi i tvojoj sagovornici. Mi imamo još vremena da ovde u Prijepolju razgovaramo sa jednim našim gostom, odnosno domaćinom, gostom ovde u našem studiju, a domaćinom jer smo mi ovde gosti u Prijepolju, ali sve to posle jedne muzičke pauze.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ, žurim se, a svima kažem da je život fin. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. A samo korek i dva.
sati i 45 minuta. Polako se približavamo kraju ovog posebnog izdanja jutarnjeg programa koje jutros emitujemo iz Prijepolja i Priboja, ali ostalo nam je dovoljno vremena da porazgovaramo sa još jednim stanovnikom Prijepolja koji svojim radom obeležava i ovaj grad, a i utiče na njega i dobije inspiraciju odavde, dakle i jedno i drugo. Da ne bih mnogo dužio, samo ću kratko reći da je moj sagovornik karikaturista, stripar, čovjek koji se bavi stripom i umetnošću, Sabahudin Muranović Muran. Murane, dobar dan.
Dobar dan.
Jel sam ja dovoljno dobro predstavio vas i vaš rad ili bi to moglo još malo opširnije?
Mislim da je sasvim dovoljno. Čovjeka predstavlja ponajprije njegov rad, prije svega. Ja mislim da ljudi poznaju moj rad i na karikaturi i na stripu već duže vrijeme radim. Htio bih prvo da poželim vama dobar dan, ugodan boravak u Prijepolju i svim našim slušalcima.
Hajde malo da kažemo više o tome kada ste i kako vi počeli da se bavite stripom i crtanjem i karikaturama. To nije vaše primarno obrazovanje i zanimanje, vi ste nešto sasvim drugo po zanimanju.
Ja sam tipični predstavnik onih umetnika koji imaju sreću da ne žive od umetnosti. Ja imam svoj, znači, posao, svoj biznis, ja sam frizer po zanimanju. Posao mi jako dobro ide, jako volim svoj posao, a posvetio sam se umetnosti iz potrebe da nešto kroz nju kažem. Smatram da umjetnik u suštini treba svoju umjetnošću svjedočiti u svom vremenu, iznositi iz sebe sve one utiske koje su potrebni, možda čak ponukati osobe s kojima komunicira da budu poput tekuće vode, jer čovjek koji ne učestvuje u događanjima i životu je kao voda koja ne teče, a nažalost znamo koja je to voda koja ne teče. Tako da meni je umjetnost način da ono čemu sam se posvetio poklonim i nekim drugim ljudima s kojima dolazim u kontakt.
Murane, jedna od važnih stvari koju treba reći o vašem radu jeste i da ste radili i radite sa baš mladim ljudima, sa decom, tako reći.
Pa kažu da ako nemate nekog kome ćete ostaviti to što ste radili, onda niste ništa ni radili. Jer budućnost je ono na što bi trebao misliti svaki čovjek koji razmišlja o sadašnjosti. Naravno, ta škola koju sam pokrenuo 2013. godine je bila prije svega jedan eksperimentalni projekat sa Kancelarijom za mlade koja je pri Domu kulture. Odlučili smo da napravimo jedno dešavanje u trajanju od 7 dana gdje bi ljudima pružili mogućnost da se edukuju o stripu i karikaturi. Kad smo vidjeli koji je to odziv bio, ja sam došao na ideju da pokrenem takav jedan projekat u Prijepolju. Mogu da se pohvalim činjenicom da je naša škola jednog trenutka imala oko 130 polaznika, znači svih dobi.
To možda ne zvuči kao mnogo.
Da, zvuči za jedan mali grad jako mnogo.
Ali za mali grad
ali
je baš...
Mislim da ovaj grad izuzetno interesantan i darovit, da nije samo u oblasti vizualne umjetnosti, znači crtanja, slikanja, nego pozorišta i ostalih umjetnosti. Mali grad, a mnogo potencijala.
Teško je prepričati preko radija karikaturu i crtež. Najbolje je da se to vidi i da se doživi, to ipak vizualna umetnost. A nešto sam razmišljao kada ste pričali o tome da ste vi primarno frizer, da u stvari i to može da se posmatra kao jedan vid primenjene umetnosti. Ne baš svako friziranje i svako šišenje, ali ponekad može da bude i umetnost. Umetničko, malo umetničko delo.
Sama komunikacija s čovjekom je već umjetnost. Treba znati komunicirati s ljudima. Treba znati prenijeti ono što nosite u sebi. Pa jeste, umjetnost je dakle i sam način oblikovanja frizure. Sve na čemu radite možete napraviti od toga umjetnost.
Murane, šta vas inspiriše najviše?
Pa inspiriše me život. Inspiriše me doživljaj života, percepcija. Inspiriše me način šta bih mogao dati nekome koji je preko puta mene. Mislim da je svrha života i svrha svakog potencijala da se ostvari. Umetnik treba da se ostvari na taj način što će nešto dati. Jer ako je nešto primio, prirodno je da nešto i da.
Da li vas posebno inspiriše Prijepolje, reka Lim, ova priroda koja nas okružuje?
Da, svakog umjetnika konkretno može da inspiriše ona njegova okolina s kojom dolazi u susret. Pa ako nema okoline, onda može u sebi da traga. Jer čovjek je priroda sama za sebe. U sebi imamo i planine i rijeke.
Da.
Imamo dosta dobra, imamo nažalost i dosta zla, ali treba raditi na oboma.
Mm-hmm. Sedimo u gradu Vladimira Perića Valtera, centralna gradska ulica, ili jedna od centralnih nosi njegovo ime, jedna osnovna škola nosi njegovo ime, a vi imate još neke to ideje vezane za Valtera.
Da, a Valter je inspiracija velikom dijelu svijeta. Dosta ljudi mislim da nije upućeno u činjenicu da film Vladimir Perić Valter, koji je svojevremeno obeležio jednu epohu, je i danas dan je na repertuaru dnevno tri puta, recimo u Kini. Ta ličnost je, ako više ulazite u traganje o njegovom životu, njegovom radu, možda najtajanstvenija ličnost iz Noba, ali je svakako jedna od 10 najharizmatičnijih ličnosti za koje ja lično znam s tog perioda. Sama činjenica da se radi o osobi koja je i tajnovita i da kažem i potencionalna i harizmatična je ponukala jednoj ideji da možda pokušamo napraviti jedan interesantan strip album u kome bismo rasvijetili taj jedan lik koji je po meni poprilično zapostavljen na našem području, a on je definitivno jedan prezent ove države. Ne samo države, nego bih čak mogao reći regiona, jer on je u stvari jedna idealna spona dve države, recimo Bosne i Hercegovine i Srbije. Znači, konkretno smo mislili da napravimo možda i neku buduću saradnju prekograničnu, jer ta ličnost direktno dotiče i Beograd, i Sarajevo, i Prijepolje. To je simpatično. A umjetnost je najbolji ambasador. Ako ljudi žele da naprave sponu, to se prvo radi sa kulturom, je li tako?
Jasno. Jedan zanimljiv trougao bi se mogao istrtati, Prijepolje, Sarajevo, Beograd. Recite nam samo na čemu trenutno radite.
Trenutno radim 5 albuma istodobno.
Ni manje ni više.
Pa uzeo sam mnogo posla da radim, nažalost, čini mi se kad bih imao još ovoliko života da bih imao nešto da radim. Trenutno radim na Vekovnicima, to je jedan strip serijal sa scenaristom Markom Stojanovićem. To je jedan, da kažem, najinteresantniji lik na našoj strip sceni, trenutno i za Francusku izdavačku kuću, par izdavačke kuće u Francuskoj radi. Imao sam sreću da sa njim surađujem. I da sad ne širim neku veću priču, uglavnom činjenica je da sam poprilično zauzet i da je strip umetnost kojom se u posljednje vrijeme jako intenzivno bavim. Smatram da je ona edukativna i da može dosta da se prenese onima koji žele da saznaju nešto.
Murane, meni preostaje pred kraj ovog našeg razgovora samo da vam se zahvalim na vremenu koje ste odvojili za nas, da vam poželim sreće, a i vremena da završite sve te projekte na kojima radite, a možda i ovo sa Valterom postane jedna zanimljiva.
Pa ja se nadam da će ovo postati interesantna priča.
Da, predlažem da napravimo jedan kraći muzički predah, a da potom i polako odjavljujemo emisiju.
Stvoreni jedno za drugo, ovdje si tako dobro. stvar koja me radi da je žar. Volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim me eksplodira i osjećam se šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim me eksplodira i osjećam se
minuta, ostalo je do 10 sati i taman dovoljno vremena da se ekipa koja je od jutros radila iz Prijepolja i Priboja polako odjavi. Ružice, hoćeš ti da počneš?
Mogu da počnem jer ostadoh malo pre dužna jednu informaciju, mislim da je vredna pažnja da se podsjetimo. Dobrica Erić je bio prvi pobednik Limskih večeri poezije. I to mi je nekako ostalo kao da moram da kažem, a u odjavi još za Priboj mogu da kažem da imaju odličan internet i da postoji naselje Novi Priboj koje oni zapravo zovu samo naselje izgrađeno 1953. koje je potpuno druga priča u odnosu na ovaj Priboj, stari deo grada u kome smo bili. Dakle, ako želite da vidite bar dva veka u jednom trenutku na jednom mestu, onda obavezno dođite u Priboj. Veliki pozdrav iz ovog lepog grada na Limu.
Hvala Ružice. Čuli ste Ružicu Zorkić-Radičević koja se zajedno sa Duškom Jekićem trenutno nalazi u Priboju i polako kreće natrag ka Prijepolju. Ovde u Prijepolju bili su Aleksandar Bojović i Bojana Tufekđić. U beogradskom studiju Radio Beograda bili su Darko Milosavljević i Đorđe Radosavljević. Ja sam Miša Stojiljković. Zahvaljujem vam se na vremenu koje ste nam posvetili i bili uz nas. Zahvaljujem se i svim sagovornicima ovde u Prijepolju i pozdravljam vas iz grada Vlada Divca, Vladimira Perića Valtera, grada na ušću Mileševke i Lima, grada na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.